mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 12. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je, ako legálne vybabrať s nacistickým systémom povinného očkovania na Slovensku. A človek, ktorý vymyslel tento názov, lebo som to nebol ja, ako všetci viete, ja som veľmi slušný človek a toľko arogancie by som v sebe nenašiel, tak máme tu takého arogantného hostia, ktorý sa volá Marián Filo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A ja keď som, musím poslucháčom povedať, že za 6 minút 4 ráno, dneska ráno si to odoslal.
No.
Ja som si to o 5:30 zobral.
No ja som zaspal, keď som uspával deti a potom som tak nejak po polnoci vstal, takže...
Ja som už bol po 4. hore. No a keď som si to prečítal, tak si vravím, že buď chceš provokovať, alebo si veľmi, veľmi nahnevaný. Tak čo je z toho pravda?
Toto nacisticky nie je v zmysle nejakej obľúbenej nálepky, že keď chceme niekoho znemožniť, lebo sa na ňo hneváme, alebo nám kazí kšefty, tak ho označíme za nacistu. Ale je to v tom zmysle, že v zmysle tých tzv. Norimberských procesov, počas ktorých boli súdení nacistickí lekári, ktorí vykonávali hodne neľudské pokusy na rôznych väzňoch z koncentračných táborov. Bol zostavený nejaký kódex, čiže nejaký ako keby zákonník, také desatoro, to sme už vlastne spomínali v predchádzajúcich dieloch tohto seriálu, ak sa to tak dá nazvať. A tento Norimberský kódex je hrubo porušovaný povinným očkovaním. Takže,
v akom zmysle?
No, už sme to vlastne rozoberali, takže stačí sa si vypočuť relácie z archívu, ale veľmi stručne aspoň...
Neviem, nepočúvam, takže archív.
No, to nevadí, že nepočúvaš archív, ale mňa si snaď počúval, ale už ti to asi vyšumelo, keď som tu bol. Nevadí. V princípe ide o to, že pokus, lekársky pokus by mal byť vykonaný iba na pacientov, ktorí to schválili, ktorí boli poriadne oboznámení so všetkým, čo hrozí. Nemal by byť vykonávaný v prípade, keď je známe riziko úmrtia alebo vážneho poškodenia zdravia toho človeka, ktorý podstupuje ten pokus. A pár ďalších vecí. Všetko toto u očkovania je porušené a očkovanie reálne je lekárskym pokusom, pretože testovanie očkovacích látok je tak nedostatočné, že vlastne väčšinu potrebných informácií nevieme na to, aby sme vedeli vopred odhadnúť, aký bude to očkovanie mať dopad. Čiže je to de facto ruská ruleta. A tým pádom sa to dá smelo označiť za pokus.
No, ja som tu mal v nedeľu reláciu kolektívna imunita a boli to zástupcovia obidvoch strán, ale vieš, čo ja nechápem, a toto možno ty mi vysvetlíš, venuješ sa tomuto, že prečo nie je obrovský 6-metrový prúdom napustený plod napríklad tam pri Jarovciach, lebo keď teda ideme všetkých povinne plošne očkovať na Slovensku, aby bola kolektívna imunita. Ako je možné, že títo odporní liberálni Rakušáci, ktorí sa očkujú dobrovoľne, to znamená, je veľká pravdepodobnosť, že veľká časť z nich nie, si normálne kľudne chodia na Slovensko. Rozumieš? A rozširujú nám tú epidémiu.
No, to sa tak hovorí, že že neočkovaný rozširuje epidémie, ale ono to môže byť reálne aj úplne inak, keď zvážime.
Vieš, ale ako je možné, že teda, že prečo tam nestojí, neviem, napríklad pani Krištúfková, pozdravujem vás týmto, tam niekde v Jarovciach, vieš, alebo v Kice, proste nech stojí a keď nemá očkovací preukaz, tak na Slovensku nemá čo hľadať taký človek. Vieš,
tak
je
máme,
možné,
máme
že
šengenskú dohodu
prísť.
A môžeme chodiť cez
no,
hranice.
Potom,
bez
dobre, tak sa spýtam inak. Potom, aký to má zmysel u nás pretláčať povinné celoplošné očkovanie, keď si sem kdekto príde, kto nie je zaočkovaný? Rozumieš, ja sa normálne bojím už výjsť na ulicu teraz, jak som sa to všetko od nich dozvedel. Vieš, do Rakúska už ani nepáchnem. Veď to je hrozné. A ona v Bratislave sa nebojí.
No ona by sa mala báť najviac, lebo čo ja som čítal nejakú štatistiku, tak vlastne prevažná väčšina návštevníkov Slovenska navštíví Bratislavu a v Bratislave aj skončí, čiže vlastne Bratislava ani neopustí. Čiže dá sa povedať, že drvá väčšina turistov zo zahraničia prejde cez tú Bratislavu. Hej? Čiže,
a neočkovaný? Niektorý.
Časť z nich neočkovaná. Áno. No.
No, ale ja dobre, tak zase, ja len chcem, aby poslucháči pochopili, a teraz je jedno, že či ste za očkovanie, alebo proti očkovanie, alebo za dobrovoľné očkovanie, úplne jedno, na ktorej strane stojíte, alebo čo si o tom myslíte. Hej. Len vám chcem poukázať na túto nezmyselnosť, že teda kolektívna imunita, teda všetci tu budeme zaočkovaní a všetkým nám bude super, ale popri tom sem chodia neočkovaní ľudia zo zahraničia.
A nie len to, ale aj určité skupiny obyvateľstva a nie sú to teraz tí rodičia, čo vedomé a slobodne zodpovedne odmietli očkovanie, ale určitý, no, jak to povedať, aby som nebol rasista, určití spoluobčania, ktorí proste majú na háku zdravie svoje a zdravie svojich detí a preto to vôbec neriešia ani na preventívne prehliadky, nechodia s deťmi a tak ďalej, tak tí sú z veľkej časti neočkovaní a toto očividne nejak zvlášť nevadí našim epidemiologom, respektíve ak im to vadí, tak s tým nič nerobia. Čiže toto je tzv. Očkovacia diera, čiže máme tu nejaké oblasti, nazvime ich osady, v ktorých je len menšina obyvateľov očkovaná a tým pádom o nejakej kolektívnej imunite tam nemožno hovoriť. Aj tie deti chodia do školy, alebo teda mali by chodiť do škôl, kde sú zase iní, poslušne očkovaní. No a keby náhodou niekto z tých poslušne očkovaných mal takú smolu, že mu to očkovanie nezaberie, no tak títo spoluobčania ho predsa môžu nakaziť. Takže. Ale s týmto sa nič nerobí, lebo Úrad verejného zdravotníctva svoje nejaké nekonanie každý rok odôvodňuje tým, že riešenie takýchto prípadov povinným očkovaním by bolo iluzórne, lebo buď si to nebude vedieť prečítať dotyčný človek alebo teda rodič daného dieťaťa, alebo ak si to aj prečíta, tak sa skrátka nedostaví, lebo má tento štát na háku a akurát si vyberie tú nejakú sociálnu dávku každý mesiac a
musím sa ešte
končí, no,
na tú nedeľu sa musím priznať k jednej veci. Ona, pani Krištúfková, mi poslala e-mail cez reláciu. A pretože bolo veľmi veľa e-mailov a ona sa teda aj dovolala, tak ja som ten e-mail nečítal, ale samozrejme je verejný, aj proste prišiel do verejnej relácie. Tak ja som ho poslal tebe a poprosil som ťa, aby si sa k tomu nejakým spôsobom vyjadril k týmto tvrdeniam.
No, tak.
A ty si to urobil a zavesil si to kam ku vám, aj?
Ja som to závesil na Sloboda v očkovaní SK, vlastne najnovší článok sa týka tohto vstupu, jednak toho priamého telefonického vstupu pani docentky, doktorky Zuzany Krištúfkovej, PhD, a tiež toho jej e-mailu. A dostal som aj pomerne slušnú analýzu toho telefonického vstupu od jednej psychologičky a bolo to celkom zaujímavé, že čo vlastne pani Krištúfková tým chcela dosiahnuť. Lebo ja som typoval asi podľa všetkého správne, že ten taký zrovnený tón hlasu a takéto veci, že to bolo celé hrané, že to nebolo skutočné. Ja som priamo do relácie volal, že neverím skrátka, že by čo viem, liečba dieťaťa mohla stať nejaké šialené prachy, a ak aj áno, tak by to aj tak nikto nebol schopný zaplatiť na Slovensku, ale to je také podružné. Celé to bolo o tom, o takom takej manipulácii vlastne, že dáme do placu alebo do éteru, pustíme nejaký príbeh, ktorý je tak hmlistý a nie sú tam nejaké údaje, ktorých by sa dalo chytiť, takže si to nemožno vôbec overiť, či to je pravda. To je prvý taký bod. Potom je tam vzbudzovanie strachu. No a pre tých, na ktorých neplatí nejaké vzbudzovanie strachu, tak tam bol plásnutý nejaká šialene vysoká cifra, že toto sme zaplatili ako z našich daní. A čiže bolo to tak ako cielené na viacero prípadných cieľových skupín alebo na viacero takých receptorov, alebo jak to nazveme, ľudskej duše. A vidím to osobne ako brutálne vypočítavý krok, ktorý s nejakou úprimnou obavou o zdravie slovenských detí naozaj nemá nič spoločné. No, ale ešte predtým, než som dostal túto analýzu od profíka, ktorý sa venuje reklame, PR komunikácii a tak ďalej, tak som napísal taký najprv kratší a potom som to trošku rozvedol na dlhší komentár a to je práve ten zatiaľ najnovší článok na Sloboda vočkovanie.sk.
Ja ho idem nájsť a dám to ku nám na Facebook.
No, to by bolo super. A ja ešte po tej minulej relácii, kedy sme na podnet spomínanej psychologičky zaviedli enigmu, alebo teda nejaký prekladový slovníček, by som to zopakoval. Takže nebudeme hovoriť smetisko, ale červený denník. Vymletí pediatri sa ponovom volajú jednostranne informovaní pediatri. Ovce už nie sú ovce, ale nezorientovaní, neprebudení a nevedomí občania. A potom to je taká bežná skratka. Hygiena, to je ponovom regionálny úrad verejného zdravotníctva, alebo skratka RUVZ. No a už nebudú nejakí vakcinacisti, ale budeme ich volať podporovatelia alebo propagátori povinného očkovania. No a keďže v minulej relácii sme nejak nestihli súťažnú otázku a výhru, tak sa nám nakopili a budú dnes dve. Jedno je CD-čko so záznamom koncertu Jana Majerčíka. Možno ho poznáte, pravdepodobne najviac jeho pesničiek šlo v relácii Rodná cesta so Žiarislavom. A sponzorom v tomto zmysle je sám autor, teda Jano Majerčík. A druhá cena bude knižka od doktorky Jelekovej, ktorú sme tu mali ako hostku na Skype. A v tom cenu do súťaže daroval internetový obchod daryživota.sk. Tak, ja by som ešte povedal pár slov k nedeľnejšej relácii, alebo teda duelu o kolektívnej imunite. A vystáva možno u mnohých otázka, že jak je to možné, keď ten Tomáš Ondriga, budúci doktor medicíny a tiež aj Peter Tuhársky študujú stovky, tisíce štúdií prečítali a napriek tomu majú výrazne odlišný názor alebo postoj k očkovaniu. Že keď predsa veda je tak jasná, že to nie je otázka názoru, ale otázka zistených nejakých faktov, súvislostí a tak ďalej, tak ako je možné, že dochádza k názorovým rozkolom?
No to je zaujímavé, ale to je zaujímavá otázka.
No.
A nie je to tým, že každý si vykladá niečo úplne inak? Alebo je to tým, že každý kope za nejakú, má svoju agendu a vyberajú si iba to, čo sa im hodí?
Mohlo by byť aj jedno, aj druhé, ale u Petra som si všimol, že ako náhle ho niekto upozornil na nejakú štúdiu, ktorá nebola úplne v súlade s tým, čo on tvrdil, tak promptne sa opravil. Toto bol prípad jeho článku o očkovaní proti čiernemu kašlu a nemožnosti vytvoriť týmto očkovaním kolektívnu imunitu, ktorý ten článok vyšiel v časopise Dieťa, teraz si nespomeniem presne číslo, ale pani Krausová určite bude vedieť doplniť, keď tak. No a hneď v ďalšom čísle teda vyšla Petrova oprava, ktorú som ešte skorej, než to číslo vyšlo, zverejnil ja na slobodavočkovani.sk. Takže v tomto zmysle ako to nevidím ako problém, že by Peter nebol ochotný priznať, že v niečom sa mýlil. Ale teoreticky by to bolo možné, samozrejme. No a v čom ja vidím hlavný problém, je rozdielná paradigma jedného a druhého. A teraz vysvetlím, čo to vlastne znamená. Paradigma tzv. Modernej medicíny, čo je vlastne to, čo náš štát a mnoho iných štátov podporuje ako taký ten hlavný typ a najlepšie platený, alebo teda zo zdravotného poistenia platený typ medicíny, tak ten vychádza z toho, že tie tzv. Prenosné choroby sú spôsobené v podstate len a len nejakými vírusmi, baktériami, že to sú tí zlí a proti ním treba bojovať a treba ich čo najskôr vykinožiť a najlepšie úplne vyhľadiť z povrchu zemského, čiže úplne zrušiť celý ten biologický druh. To je také vojenské až militaristické, dá sa povedať. A je to také ako keby vojnové štvanie, vlastne aj celá tá epidemiologická terminológia je tak povediac militaristická. A je to niečo ako keby boj proti prírode, hej, že také negatívne nastavenie voči tomu, čo nás čaká vonku. Hej, to je tak, jak si povedal pred chvíľou, že už sa bojíš vyjsť z baraku, skratka, že čo tam všetko číha na teba.
Nie, ja sa bojím týchto neočkovaných cudzincov, ktorí sem chodia. Toto je môj najväčší problém. Hej.
No áno, ale oni predstavujú svojho druhu prírodu. Hej, že príroda to je vlastne to, čo človeka obklopuje.
Ja by som bol za to, aby pani docentka a všetci títo aj farmaceutické firmy normálne lobovali v parlamente za to, že cudzinci sem nemajú chodiť, keď nie sú zaočkovaní. Keď príde proste po Jarovce očkovací preukaz, keď ho nemáš aspoň so štermi štemplami, padaj naspäť domov.
Áno, to by bolo ako dôsledné, že by uplatnili tú nejakú ideológiu, čo tlačia do praxe.
Lebo potom, rozumieš, lebo ja ti to poviem takto, potom nejaké tvrdenie o kolektívnej imunite, o celoplošnom očkovaní nemá absolútne zmysel. Toto môžeš robiť na ostrove, hej, kam nikoho iného nepustíš. To nemôžeš robiť uprostred, ja neviem, 600-700 miliónov Európy, veď toto je hlúposť.
No, samozrejme. Ale ono sa to potom tým cestovaním rôznych cudzincov sem a nás do cudziny zase aj dokonca odôvodňuje paradoxne, že práve preto potrebujeme ešte viacej očkovať, lebo je tu takáto možnosť.
Ale treba tých cudzincov zaočkovať. Nie nás, my už sme ich zaočkovaní. Hej? Cudzincov, tých treba zaočkovať.
No dobre, tak späť k veci. Takže som vysvetlil veľmi stručne a samozrejme skratkovito, tak nech mi prípadní nespokojníci odpustia tú paradigmu modernej medicíny, hlavne čo sa týka vo vzťahu k prenosným ochoreniam. No a je tu ale aj iná paradigma, čiže mohli by sme ju nazvať, že paradigma prírodného lekárstva alebo nejak tak podobne. A tam príroda nie je nepriateľom, proti ktorému treba bojovať, ale sa chápe jednak ako matka, ktorá nás nejak zrodila a neskôr potom ako možno priateľka, alebo my vlastne potrebujeme tú prírodu na to, aby sme prežili a bolo by pošetile bojovať proti nej, lebo to je ako podrezací konár pod vlastným zadkom. A prípadná choroba sa berie skôr ako poukaz na to, že človek niečo nerobí správne, že zanedbal, buď že sa nezdravo stravuje, alebo že je v strese príliš veľkom, že to nejak ako nezvláda psychicky, alebo že má nejaké pošramotené vzťahy s blízkou rodinou alebo s kolegami na pracovisku. že je amorálny, čiže na rôznych úrovniach, že robí nejaké chyby a teda je tým v podstate oslabený. A prípadný vírus alebo baktéria iba využije toto oslabenie spôsobené nejakým notorickým opakovaním vlastnej chyby. Ale to môže byť aj úplne fyzická príčina, že čo človek podcení počasie a zle sa oblečie. Takže je to vlastne upozornenie na chybu toho, kto je tou chorobou alebo tým vírusom alebo baktériou napadnutý. A dôležité je v prvom rade odstrániť tú chybu, respektíve nerobiť ju viacej a nie zlikvidovať ten vírus, ktorý mi poukázal na chybu. Lebo to by bolo v podstate, ako keď mňa niekto kritizuje, že tuto máš chybu, toto si tu oprav, a ja miesto toho, aby som mu poďakoval tuto opravil a zlepšil sám seba, tak ja ho zabijem proste. Že to je také na hlavu. No. A preto vlastne netreba bojovať proti tým ako nosičom chorôb, ale v prvom rade nie proti ním, ale v prvom rade treba bojovať za vlastné zdravie. Čiže urobiť sa tak zdravým, aby prípadný ten pôvodca choroby ma nejak nedorazil, alebo ak
už hovoríš vôbec o prevencii nejakej.
Áno. To je v podstate prevencia. Aby som buď vôbec neochorel, alebo ak už ochoriem, tak aby tá choroba mala veľmi mierny priebeh. No a v tej prevencii tá zahŕňa teda jednak nejakú zdravú výživu, čiže vhodný výber potravín, prípadne nejaké doplnkové vitamíny, stopové prvky a podobne. Pestovanie vyvážených, zdravých, láskyplných vzťahov s rodinou, priateľmi, okolím, zvládanie stresu alebo proste nenechať sa vytočiť, cvičenie také ako kontroly emócií, dá sa povedať. Čiže sme dneska tu mali také s Borisom. No dobre. A dalo by sa pokračovať, tých vecí je tam viac. A to je taká ako keby vyššia úroveň prevencie. To očkovanie, to je také hrubé v podstate, to tam nejak vytvára nejaké na tej najhrubšej úrovni nejaké protilátky, ale zároveň môže všeličo poškodiť. A tá paradigma prírodného lekárstva vychádza z niečoho úplne iného. Čiže je to ako keby taký antagonistický postoj. A sú potom rôzne také tie medzistupne medzi jedným a druhým. Že keď, dajme tomu, že normálne by som sa zaočkovať nedal, ale keď viem, že zúri nejaká brutálna epidémia, čo mám záškrtu 30 km od môjho bydliska, tak to skrátka risknem. Hej. Ale keď nehrozí, tak kašľam na očkovanie. Čiže možno si zobrať aj z jedného, aj z druhého niečo. No a ten rozpor vlastne vyplýva z toho, čo sa nedá alebo zatiaľ nebolo dostatočne vedecky dokázané, že to nie je nejaký všeobecne akceptovaný fakt, ale je to skôr otázka svetonázoru, postoja k životu, k spoločnosti, k sebe, k zdraviu a tak ďalej. Takže toľko teda to moje vysvetlenie, v čom spočíva hlavný rozpor medzi očkovačmi a neočkovačmi.
Dobre, dáme si prestávku a po nej by som teda chcel prejsť na to, že z akého dôvodu teda ignorovať alebo neposlúchať tieto odporúčania, príkazy a zákazy a nariadenia a ja neviem aké ďalšie mocenské nástroje.
Ja by som ešte rád dodal, že
tak ja to stopnem.
Pesničky som ako aj po minulé relácie vyberal ja a mám aj nejaké to venovanie, takže prvá pesnička od ostravského repera Revoltu, zvaná Jaké by to bylo, bude pre všetkých, čo sa nesperene verili svojim ideálom z čias svojej mladosti. A druhá pesnička opäť spoza rieky Moravy, Paket a kolik víš, bude pre antikonšpirátora Michala Krkavca, či Vranu, či čo to je, Havrana. Proste čierny vták, jak čierny vták.
Miško Havran je klamár.
No. Však,
Máme
bude to
dôkazy.
Pesnička špeciálne pre ňoho. Dúfam, že sa mu bude páčiť a tebe tiež.
Za kilo, nádvarný biogram narvaný, vyšla by pravda o farmaceutickém průmyslu, který nemá zabrany, potom by byl nahraný, skončil by podvod zasraný, jsem s tou pěkně nasraný, jak si máme připijet na zdraví, když se konečně tohle zastaví, konzumní společnost se napraví, vymění prášky za zdraví, když si doba ledová, dneska doba jedová, jako na dlani, jak udělá seti feťáky, rafinovanou cuku na to mají rodiče nadání, nevědomosti mi to zavání, tohle vzdělávání, selhávání, médiama, obelhávání, bankama, ojebávání, vládě bez váhání, projde veškeré veřejné okrádání, co se denně nevyhnej vstávání, musí plnit zarání, nevstat ti zabrání strach, práce není to stání, bytu nalování, privatizace, devastace, zemědělství, jak postrání. Jaké by to bylo, jaké by to bylo, jaké by to bylo, kdyby se mi to nesnilo, jaké by to bylo, jaké by to bylo, jaké by to bylo, kdyby se mi to nesnilo. Jaké by to bylo, kdyby to umělecké dílo Michaela Jacksona lidstvo pochopilo, kdyby místo na party v srdcích to žilo, hear the world, tak to znělo, tak to bylo, myslet by to chtělo, aby se nestydělo, svědomí duše za to sexy tělo, které k ničemu hodnotnému nepřispělo, modeling povrchní blbost, co si drží čelo, v tabulce manipulace strasu ne těla, ale duše, kež by všem dětem místo učitelů přednášeli a rostla v dušek, možná by pak holky nechtěli být jenom věšáky na šaty, otroci make-upu a tušek, nenosili by kabelky místo školních tašek, místo hranolek by se jedli kaše, na nemoci vitamíny a ne prášek, jaké by to bylo, kdyby lidi pochopili, že go rapeři hip-hop skurvili, ale jsou tu MC, aby to otočili, ti co se trendem neobchočili, jaké by to bylo, kdyby lidi pochopili, že go rapeři hip-hop skurvili, ale jsou tu MC, aby to otočili, ti co se trendem neobchočili, jaké by to bylo, jaké by to bylo, jaké by to bylo, kdyby se mi to nesnilo, jaké by to bylo, jaké by to bylo, jaké by to bylo, kdyby se mi to nesnilo.
Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.
Propaganda lží, když je pravda, média lžou, lži k sobě skládaj, Brezinský Rockefeller ukončují plán, za oponu jednají, to bude další, zavázat oči a držet krok stáda, nenávist stoupá, etika dál padá, spolky a kurby, co nemůžeš chápat, svět se dál zmítá, ve světle záhad, nevěděl jsi nevíš, že to nic neví, systém nám tají, pochod dějin, všichni jsme němí, tak hrozně slepí, že nevidíme změny, které k nám letí. Říká ti něco spolek Bilderberg, všechno to okolo, války o ropu, desítky mocných a Schwarzenberg, Švýcarsko osudy, od roku k roku znovu Alex Jones, desítky jiných, dávno to vidí, ale jsou vině, systém má právo, systém je zákon, kolik sám víš, dokud si živý, kolik víš, řekněte je to právo, kolikrát kolik, pro jaký zákon, kolik je fikce a kolik pravdu, NVO pod lampou světlo je prasko, tak kolik víš, řekněte je to právo, kolikrát kolik, pro jaký zákon, kolik je fikce a kolik pravdu, jednotný svět před prázdnou mapou, 11. září, demolice VTC, Usáma Saddam, Kadáfi Mubarak, není to tak,
jak píšou média, daleko předtím už byly na vahách. Doba se mění, musíš to vnímat, světový řád, světový diktát, křivda a bída, všechno to zpívá. Myslím, že svítá more, spíš se to stívá. Evropská unie, 55, fakta jsou jiná, až člověk zírá. Tsunami v Japonsku, řízená akce pro vyšší cíle, dolar se hlídá. Záběry revolty z různých končin, ukázat názor znamená zločin. Pravda je krytá před zraky očí, Guy Fawkes na masce versus pan Rothschild. Totální chaos, a kdo za kým stojí? Pyramida s okem dal hromadně zbrojí. Facebook či Sitalk, webky a mobil. Ví i co nevíš, stačí si to spojit. Tak kolik víš, kde je to právo? Kolikrát kolik, pro jaký zákon? Kolik je fikce a kolik pravdou? NVO kod lampou svět pod neprasko. Tak kolik víš, kde je to právo? Kolikrát kolik, pro jaký zákon? Kolik je fikce a kolik pravdou? Jednotný svět před prázdnou mapou. Kdeže je listina práva a svobody? Šesti, plány jsou dané, reklama pod Práhem, globální podvody, hodnota trojské unce, to vše je záměr. Myslí, že mutace viru je taková, prasečí chřipka je jenom biznis. Všichni se bojí, že je vir odrovná, tam je fuk alkohol pod stolem vlivných. Výroba peněz, kde stát věří v Boha, všechno bez záruky, stejně se tiskne. Zkreslená fakta jsou zkreslená pravda, všechno se tají, i pokusy v Číně. Zaměř na obilí, agrosymbolika, myslí, že člověk má na to sílu. Všechno jsou zprávy, od někud sednoty, když si to svojíš, není to mýtus, doba se mění. Musíš se dívat, občas mám strach, zda uvidím zítra, pořád víra, že bude svítat, když člověk pochopí, co že má vnímat. Tak kolik víš, kde je to právo, kolikrát kolik, pro jaký zákon, kolik je fikce a kolik pravdou, NVO kod lampou světlo mi prasklo. Tak kolik víš, kde je to právo, kolikrát kolik, pro jaký zákon, kolik je fikce a kolik pravdou, jednotný svět před prázdnou mapou.
Ragged spasmodic fashion, a new world order is coming into being. But it looks less and less like the world order that Mr. Kissinger had constructed in his own mind.
A new world order. To fulfill the long-held promise of a new world order, the illumination of 1,000 points of light.
The president has spoken often of a new world order.
To build a new world order.
China must be a part of the new world order. Yes, I would like to ask you how you envision China fitting into the new world order.
We are building a new world order.
A teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Marián Filo. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
No a než sa dostaneme, tak ja chcem, a budem toto po každej prestávke robiť toto prehlásenie, nech si to každý zapamätá. Pokiaľ my máme nejaký nejasný zákon o očkovaní, máme protiústavnú vyhlášku o povinnom očkovaní, ja som za to, aby bolo teda, mňa tu a Tomáš Ondrejka presvedčil v nedeľu, že očkovanie je super vec. Aj. Takže ja som za to, aby bol každý očkovaný povinne, nech je to v zákone, nech teda parlament schváli zákon a zároveň, keď poviem A, poviem aj B, chcem, aby bol schválený zákon, že cudzinec, ktorý nemá očkovací platný očkovací preukaz na území Slovenska, nemá vstúpiť, nemá mať dovolené tu čo robiť, prekročiť hranice, pretože na Slovensku po slovensky, takže keď my sme všetci musíme byť očkovaní, tak aj ty budeš. A keď nebudeš, tak sem neprídeš. Potka. Hej? A keď toto všetko dokážete, tak potom bude super. Ale viete čo? Asi sa vám to nepodarí. Hej? Takže to, čím krmíte Slovákov, že plošné očkovanie, že musí byť a že aké je to super, a je jeden blúd. Hej? Je jeden blúd a jedna lož, hej, na ktorú ste sa všetci prepožičali. Hej. Takže ak áno, ak teda máme byť chránení, tak všetci. Hej. A takýchto bacilonosišov a kdejakých epidémie sem nám donášať nebudú Rakúšáci, nikto iný. Hej? Tak ich zastavte. Povedzte rakúskej vláde, že sem nemôžu vstúpiť ich občania, pretože nie sú zaočkovaní. Lebo my tu máme takéto maniere.
No, ale ono
skúste to schválne urobiť. Skúste to navrhnúť rakúskej vláde. Schválne. Jeden dopis im pošli. Jeden z vás.
Ono napriek tomu je zaujímavé, že v Rakúsku, hoci tam je podstatne menej ľudí zaočkovaných, napríklad proti čiernemu kašlu, tak majú zároveň aj podstatne nižší, neviem, či trikrát, alebo dokonca ešte viac nie, nižší výskyt čierneho kašla v prepočte na 100 000 obyvateľov.
Možno preto, že polka Slovenska tam pracuje. A my sme zaočkovaní všetci povinne. Hej? Pretože možno protiústavná vyhláška a nám to samozrejme nariaduje. Hej. Toto je... Vieš, tu ide o to, že... Aj v nedeľu, vieš, to sa bavili títo dvaja o tom, že či áno, očkovanie, či je dobré, alebo nie je dobré. Hej, ako to je všetko super. Hej. Ale ak niečo chcete... Lebo takto to potom vyzerá, že zo Slovákov, hej, zo slovenskej populácie, robíte normálnych nevoľníkov, otrokov, hulákate im do hlavy proste cez televíziu a cez tieto, aké je to. A potom príde Rakúša, ktorý nie je zaočkovaný. Tak jak ja k tomu prídem teda? Tak ja vyzývam vládu Slovenskej republiky, aby zakázala takýmto ľuďom vstupovať na naše územie. Ja som bol očkovaný, ja mám všetky očkovania za sebou. Hej? Tak, a keď všetci dneska, všetky tie deti musia byť očkované, tak potom aj Rakúšák bude očkovaný. Hej? A každý proste, kdokoľvek z zahraničia, kde nemajú takéto nacistické vyhlášky. Hej? Tak nech to tak je. No ale toto vám vravím, pani Krištúfková, skúste navrhnúť rakúskej vláde, že sem nevkročí ani jeden nezaočkovaný, lebo my máme plošné očkovanie. No, skúste to urobiť, čo to urobí s vami, hej? Ako dlho zostanete na tej stoličke sedieť? Asi 4 sekundy potom, jak si to nejaký Rakúšák zobere do ruky.
Ono v prvom rade by sa mali zaočkovať tí díleri výrobcov vakcín a zamestnanci tých PR agentúr, ktorí pracujú pre tieto firmy. Ja som napríklad s pánom doktorom Kasardom mal takú výmenu názorov e-mailom. Niekoľkokrát sme si to odpinkali, niekoľkokrát som zopakoval otázku, že či teda on je zaočkovaný proti osýpkám, keď jeho firma vydala taký strašidelný článok, aké sú hrozné tie osýpky a ako sa to ku nám určite dovalí z Ukrajiny, ale to bolo vtedy ešte na Ukrajine a v Poľsku tie majstrovstvá, teraz neviem, či Európy, či čoho vo futbale, alebo sveta, už neviem presne.
Európy, no.
No a už straší, že určite bude epidémia, tak ja som rád, že to je somarina teda a nebola teda nakoniec. Ale pýtal som sa, či on je zaočkovaný proti osýpkam. No a odpovedal na iné veci, vykrúcal sa a nepovedal priamo, lebo však ako od toho je PR agent, aby nepríjemnú pravdu nepriznal. A bolo z toho jasné, že on nie je zaočkovaný, ale tlačí to proste ako propagandu za prachy, jak inak. Tlačí to do médií, takže tak toto funguje. Verím tomu, že mnoho tých nielen doktorov, ale skrátka zdravotníkov, ktorí vystupujú v médiách a ktorí to tlačia, tak tiež nemajú zďaleka všetky tie očkovania, ktoré propagujú, aby mali dnešné deti.
Ale to sa dá vysvetliť, že medicína vtedy nebola tak v takom,
no tak ale sa môže doočkovať ako,
stave.
Môže sa doočkovať však, ako
áno, adekvátne v svojej váhe, nech si tam dá pol litra do seba pichnúť, ej, ale ja zase vravím, ako toto je všetko pekné, ej, dáme očkovať, ja som dal tie svoje deti očkovať, ja som zaočkovaný, veď tak očkujme, ale teda nech všetci, ej. Aj Rakúšák. A keď nie, tak nech si tam zostane v Rakúsku.
Áno, a štát by mal prevziať zodpovednosť.
A počkaj, a ďalšia vec. Žiaden Slovák nemôže ísť do Rakúska, lebo čo keď doniesie stadiaľ niečo? Toto naozaj chce 6-metrový plot okolo krajiny postaviť a napustiť pekne 380 voltami. Hej? Lebo čo keď teraz ty tam pôjdeš a doniesieš to naspäť? To sa môže stať.
To opravím už, že 400 voltov pekných pár rokov.
No tak 400.
V štvorfázovej prevádzke.
Dobre, 400, ešte lepšie, hej? Ešte lepšie tých 20%, keď už budeme hluposti rozprávať, tých 20%, tak o 20% budeme lepšie chránení. Nie, ide mi o jednu vec, hej? Že buď to urobte poriadne, hej? a vy viete, že to poriadne nedokážete urobiť, pretože by vás zbytok Európy zožral. Hej. No, tak iba tu Slovákom balamútite hlavy. Hej. Nič inšie. Klamete im a proste kdejaké nejakí odborníci niečo vysvetľujete. Pozrite sa, ja som Janko z Hornej Dolnej. Hej, ja viem, že pokiaľ sme teda zaočkovaní, a všetci musia byť zaočkovaní, tak musí aj ten zahraničný návštevník byť zaočkovaný. A potom budeme chránení tak, ako vy nám tvrdíte, že by sme mali byť. Dovtedy sú to iba blúdy a lži.
No, ale oni by mali ísť príkladom, ale ono je to celé pokrytecké, lebo však Úrad verejného zdravotníctva odporúčal všetkým lekárom, aby sa dali zaočkať proti prasacej chrípke a neurobilo to ani 5% z nich, ak si dobre spomínam. Čiže iným to budú tlačiť a sami to nedodržiavajú.
No však ale tak nech všetky prasatá sa nechajú proti prasačej chrípke zaočkovať. Ja som človek, ja sa nedám. Hej.
To má logiku, no.
Ja si myslím, veď vravím. Janko z Hornej Dolnej. Dobre, prečo by sme teda nemali poslúchať tieto oficiálne odporúčania, toto, čo nám klavírujú do hlavy?
No, bude to znieť možno paradoxne, ale kvôli tomu, aby sme naplnili literu zákona, tak ich nemáme poslúchať. A konkrétne zákona o rodine, ktorý v paragrafe 28 píše...
Vydržiš chvíľku a zoberieme telefonát. Možno nám bola niekto z nich. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Haló.
Áno, Igor, máš otázku?
Igor. Mám otázku. To je pán inžinier. Dúfam, že nie je doktor.
Nie.
Nie. Nie som. Tak ďaleko som to
nevytiahol. Ja mám takú otázku. Jako, ja som laik tiež. A dcera mala problém s prvým detskom pri očkovaní, ďalšie dva detska nedala očkovať, ale ja by som chcel, že nech dokážu lekári, nie je, že chemie som není dobrý, ale matematicky, nech matematickým rozborom dokážu, že sú vakcíny 100% účinné.
A ono sa to ani netvrdí, že sú 100% účinné.
Ale takto. Ešte jednu vec. Na Islande, alebo tak, na Islande sa mi zdá, bola skoro 100% ako zaočkovanosť proti čiernemu kašľu a 74% ľudí tam prekonalo čierny kašľ.
Lebo tam chodili Rakušáci, ti to vravím. Rozumieš? Ďakujeme veľmi pekne. Keby na tom ostrove všetky zaočkovali, nikoho tam nevpustili, tak sú v pohode. Vieš? Zase tam Rakušáci ti tam chodili, koniec.
No, Peter napísal k tomu čiernemu kašľu a kolektívnej imunite celkom rozsiahly článok, ktorý ako nebudem teraz ani čítať, ale vyhľadáte si to teda v časopise Dieťa. Verím tomu, že Renáta Krausová zavolá, ktoré to bolo číslo, lebo ja si neviem spomenúť.
Poďme, prečo nemáme ich počúvať.
Podľa zákona o rodine, paragraf 28 odsek 1, súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Takže, milí rodičia, podľa zákona o rodine ste, respektíve sme, keďže tiež som rodič ešte maloletého dieťaťa, sme povinní sústavne a dôsledne sa starať okrem iného o zdravie našich detí.
No a nie je súčasťou tejto starostlivosti aj dobré zaočkovanie?
No, ale teraz otázka, čo to je dobré zaočkovanie.
No, že dostaneš všetko.
Ja by som povedal, že tam skôr by to mala byť dobrá prevencia tých nejakých nebezpečných ochorení. U tých, ktoré nie sú nebezpečné, tam to nie je až také nejaké vážne alebo potrebné sledovať. Na čo je to dobrá prevencia? Dobrá prevencia určite nebude niečo také, čo síce vyvolá nejakú dočasnú ochranu voči nejakej chorobe, ale zároveň človeka oslabí voči x ďalším chorobám mnohokrát viac. Čiže čo sa deje veľmi často. Napríklad, to sa notoricky opakujú také prípady, mne píšu rádovo tisíce rodičov, že dieťa bolo zdravé, v pohode, všetko, papka už aj spinkalo, už pomaly aj celú noc, v pohode bolo zaočkované a zrazu z choroby do choroby, v noci sa budí každú chvíľu, celá sa nevyspatá a tak ďalej, alebo dokonca vrešťalo, ja neviem, 7 hodín v kuse, alebo aj týždeň v kuse, už som počul, tak no, s prestávkami.
Ja preroším ťa, takýmto mamičkám, ja chcem odporučiť jednu vec. Buďte radi, že iba toto bolo, keby nebolo zaočkované, tak by musel štát utratiť 40 miliónov eur na to, aby vám to dieťa nejakým spôsobom preliečil. Takže čo je pár neprebdených nocí proti 40 miliónom eur? Toto mi povedzte, dámy. Hej. Dobre, to pár nocí neviete vydržať.
To bola narážkovaná house numero docentky Krištúfkovej, keby niekto nevedel. Dobre. No a čo to teda znamená sústavná a dôsledná starostlivosť? No keď sa chcem dôsledne starať o zdravie svojho dieťaťa, tak logicky by ma malo, ale fest zaujímať, že čo do toho dieťa kto napchá. Či už to bude jedlo, alebo pitie, alebo aký vzduch dýchá, alebo čo mu kto pichne predsa. A toto pichne, to by ma teda obzvlášť malo zaujímať, lebo to, čo sa pichá, má v zásade oveľa silnejšie dopady v prepočte na gram účinnej látky, než to, čo sa zje, vypije alebo vdýchne. Z pravidla teda. No a preto by som ako rodič mal vedieť vlastne, že čo tá vakcína obsahuje. Rovnako tak, ako viem, že čo obsahuje nejaká, neviem, horálka, alebo lízatko, alebo zmrzlina, alebo chlieb, alebo akákoľvek iná potravina, alebo či to ovocie bolo striekané, alebo nebolo striekané nejakou chemikáliou proti škodcom, alebo aby bolo zakonzervované a tak ďalej. Ale paradox je, že hoci zjedenie jablka z pravidla nevyvolá nejakú neurologickú poruchu a už vôbec nie nejakú trvalú, čo vakcína môže, a častokrát sa to deje, výrobca vakcíny Infanrix Hexa, to je tá, ktorú slovenské deti, tie očkované, dostávajú trikrát v prvom roku života, tak tam výrobca priznáva neurologické následky očkovania v najmenej jednom z 10 prípadov. Čiže vyše 10%. To ako u jedenia, neviem, jablok alebo čoho, ako nemáte šancu, ani keby boli 50-krát strikané, dosiahnuť. Takže preto by ma malo ale fest zaujímať, čo v tej vakcíne je. Mal by som vedieť, či to moje dieťa náhodou nie je alergické na to, na tú vakcínu, a ani by ma nemalo veľmi zaujímať, čo všetko tam výrobca nejak chtiac pridal, ale skôr by ma malo zaujímať, čo tam reálne je v tej vakcíne. No ale toto my nevieme napríklad, lebo my nevieme, alebo teda výrobca nie je povinný testovať, alebo dať si urobiť kompletný chemický rozbor tej vakcíny. Napríklad u stolnej vody alebo u minerálky to máme, to je bežné, robia to rôzne laboratória po Slovensku, v Žiline je tiež jedno. A tam vieme presne, že čo v tej minerálke je. Ale vo vakcíne to nevieme, čo tam je. A okrem takých detailov, akože v Austrálii je v príbalom letáku tej istej vakcíny o 10 zložiek viacej než na Slovensku.
Možno oni majú inú vakcínu.
No nemajú, majú tú istú a výrobca to aj potvrdí, len dodal k tomu, že Európska únia nevyžaduje uvádzanie tých zložiek, ktoré sú v koncentrácii menšie než 1 miliónu v tej vakcíne. Teda tam to bolo pol mikrogramu. Keďže vakcína má pol gramu, tak ak je tam niečo pol mikrogramu a menej, tak to výrobca tam nemusí uvádzať.
Počkaj, aj keby si tam dal, povedzme, nejaké ciankálie.
Presne tak.
Hej? Nie?
No, nemusí. Ale aj keby on tam uvádza iba to, čo tam ako sám vedome šupne. Ale tam môže byť, nedopatrením tam môže byť niečo iné. Ale nikto to netestuje. Nikto nerobí poriadny chemický rozbor. Ja som si preštudoval požiadavky na testovanie každej výrobnej dávky vakcíny. Tam nič také tam nie je. A dokonca tam nie je ani test na jednotlivé také dobre známe, ťažké jedovaté kovy, ako olovo, ortuť a podobne. Nie, nič tam proste, nič arzen, hej, treba, nie je tam nič také. Netestuje sa. Predpokladá sa, že výrobca má celú tú fabriku zariadenú tak, že to je v poriadku a nehrozí niečo také. to sa predpokladá.
No prečo nie je takýto predpoklad? Ale neoveruje sa to. U toho výrobcu, ktorý teda balí vodu alebo u tej baliarne. Tam musí byť.
No, to je zaujímavé, hej. Hygiena, teda RUVZ, teda ten istý úrad, ktorý pokutuje rodičov za to, že nedávajú očkovať, aj iný odbor teda, ale ten istý úrad, bežne chodí do potravín, zbalí tam pár kusov nejakých potravín a tie podrobí chemickému rozboru, či tam nie sú nejaké prekročené limity ťažkých kovov.
No čo, ja si myslím, že je v poriadku.
To, vôbec to je v poriadku a správne, ja s tým súhlasím. A s vakcínami toto nerobí. Paradoxne, hoci tie vakcíny sú potenciálne oveľa nebezpečnejšie než jedlo. Ten rozdiel účinku môže byť 100 až 1000 násobný v podstate na rovnakú gramáž. No, takže toto je jeden taký zaujímavý dôvod, prečo s tým nesúhlasiť. Druhý zaujímavý dôvod je, že vakcíny boli testované z pravidla iba na úplne zdravých deťoch, nie na deťoch, ktoré sú alergické na niečo, nie na takých, ktoré mali nejakú vrodenú vývojovú vadu alebo nejaké zdravotné postihnutie, nie na chronicky chorých, nie na akutne chorých deťoch. Napriek tomu sa takéto deti dnes očkujú, bez toho, že by sme mali akékoľvek vedecké údaje o bezpečnosti a účinnosti očkovania u takýchto skupín detí. Čiže toto je úplne mimo vedu, hej? Tam nie sú žiadne údaje. A netestuje sa to tak nejak asi s odôvodnením zase takým univerzálnym, že etická komisia nedovolila. A napriek tomu sa veselo očkujú.
Počkaj, z akého dôvodu, že nedovolila?
No, že to by bolo ako nejaké cynické proste, že už aj tak majú dosť toho tie deti a ešte testovať na nich nejakú očkovaciu látku. Fú. Hej, že už dosť sú pobité tou chorobou, hej, tak ešte im tam príleží.
Čiže dobre, ale tak potom prečo musia byť očkované?
No však to,
vieš, ako dobre,
to je ten problém, hej.
Vieš, ale už ich ale do toho natlačia, hej.
Áno. A keď nie, tak tuto mi mamička podpíšte, že odmietate a obratom to pošleme na hygienu a dostanete pokutu. Hej, asi takým štýlom to chodí. Alebo takí drsnejší pediatri povedia, tak sami pracujte, nájdete si nového pediatra a vás už to nechcem vidieť. No. Druhá vec je, že aj keby sme mali úplne zdravé dieťa, tak faktom je, že testy bezpečnosti vakcín trvali tak krátko, že nejaké dlhodobejšie následky sa v nich nemali šancu prejaviť. Absolútne vylúčené. Keď viem, že autoimunitné choroby sa od toho prvotného podnetu až po nejaký navonok viditeľný príznak vyvíjajú niekedy až roky a vakcína sa testuje v deň podania a 3 dní na bezpečnosť, no tak asi ťažko môžu odhaliť nejaké autoimunitné poruchy. No a potom, keď niekto to namieta, tak sa urobí tzv. Metaanalýza, čiže nejakí výskumníci si preberú všetky výskumy, ktoré doteraz boli vykonané ohľadne vakcín v súvislosti s autoimunitnými poruchami, čo napríklad detská cukrovka. No a uzavrie sa to tak, že žiadna štúdia nepotvrdila súvislosť. No, jasne, nepotvrdila, lebo nemohla, lebo bola tak dizajnovaná, že to nemohla potvrdiť.
Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Renata Krausová, časopis Dieťa. Počujeme sa?
No, my počujeme. Neviem, čo no, vy počúvate.
Nechám sa teda vyzývať. Už dvakrát tam zaznelo moje meno s prosbou pána inžiniera, aby som doplnila, v ktorých číslach dieťaťa sa hovorilo o očkovaní proti čiernemu kašlu. Takže bolo to január 2020 dieťaťa, v ktorom bol článok od pána magistra Petra Tuharského s názvom Padá hviezda kolektívnej imunity v rámci jeho seriálu Hovorné o vede. A s touto témou sme pokračovali aj vo februárovom čísle časopisu s názvom Funguje kolektívna stratégia. V tomto druhom čísle pán magister uviedol aj upresnenie článku Padá hviezda kolektívnej imunity a vysvetlil, čo ho priviedlo k názoru, ktorý mu bol čítaný. Ja som pánovi magistrovi veľmi vďačná za to, že podrobuje svoje články kritickým pohľadom a nemá problém uviesť ich opravu. čo som teda ešte nikdy dosiaľ nezaznamenala u oficiálnych kruhov, že by priznali nejakú svoju chybu, pokiaľ ide o informácie.
Ako môžete priznať chybu, keď chybu nerobíte? Ja to podľa seba berem, viete.
Pán Lichner, práve dnes sama kto si pýtal na ukončenie očkovania BCG vakcínou proti tuberkulóze, že v ktorom to bolo období, tak to bol január 2012 a poslala som si spätne informácie, ktoré k tomu uviedli na stránkach Úradu verejného zdravotníctva, kde vysvetlili, že táto vakcinácia je ukončená len z dôvodu lepšej epidemiologickej situácie a ako si zabudli uviesť to množstvo poškodených detí a vážne poškodených detí touto vakcínou, ktoré ale znala pani doktorka Orosová, keď uviedla v televíznom vysielaní, že denne na ich kliniku prichádzalo 10 až 15 detí s veľmi vážnym postihnutím, kde bolo treba operovať uzliny, následne liečiť 7 kombináciou liekov a tak. Takže toto zazlievam našej odbornej verejnosti, že povie A, nepovie B. A potom to vyzerá tak, že zákony, ktoré sú potrebné, u nás neprechádzajú, pretože 88 poslancov nie, že hlasuje proti, ale nemá vytvorený názor. Pretože čakajú, aby si ten názor mohli vytvoriť na základe odborných podkladov a tie sa im nedostávajú, bohužiaľ. Takže včera neprešiel v parlamente, neprešla do druhého čítania novela zákona o odškodnení, ktorou sa dopňal zákon 355, pokiaľ ide o odškodnenie osôb poškodených očkovaním. Čo mi je teda veľmi ľúto, že tento potrebný zákon skončil v koši na dlhšie obdobie zase.
Ja som dneska čítal, že v Česku vraj niečo podobné zamýšľajú, tak uvidíme, ako to tam bude. Možno, že keď to v Česku prejde, tak potom...
Vlastne potvrdila, že v priebehu niekoľkých mesiacov bude u nich zriadený ten fond. Takže mohlo to ísť súbežne, obidve republiky, rovnaké problémy, rovnaké riešenia, tak si ho musíme počkať. Ale čo by som sa chcela opýtať, hostia, či má skúsenosť s takouto situáciou, ktorú by som rada spomenula. Som si všimla, že dnes si rodičia uvádzali v jednej diskusii takú informáciu, že matka bola s deťmi v kúpeloch a po navrate z kúpelov ju vyzvala lekárka z tých kúpelov, že zdravotná poisťovňa žiadala o vyjadrenie, nakoľko matka počas pobytu kúpelov vykázala, že s dieťaťom bola v Bratislave na logopédii a aj na očkovaní. Tá matka s nimi nebola nikde v Bratislave, bola len v kúpeloch v tom čase. Ale skrátka pediater zaznamenal takéto úkony do zdravotnej dokumentácie. Tak ľudia o tom veľmi si debatovali. A medzi iným v tej debate zaznali aj také informácie, že mňa tiež takto fiktívne očkovali proti tetanu, mňa odporcu očkovania. Môj obvodiak ma presviečal, že ma pred 2 rokmi očkoval. Asi si myslia, že pacienti sú idioti, čo idú na injekciu a netušia na akú. Čiže aj takto sa u nás vytvára kolektívna imunita, že lekári zaočkujú a pacient ani nevie, že sú zaočkovaní na papieri. Bez toho, že by teda pacient bol o čom si informovaný, len preto, že vykazujú takto plnenia a teda fakturujú zdravotnej poisťovni. Nerozumiem tomu. Máte takú skúsenosť?
Toho je pomerne veľa. Zďaleka nie len u... teda pediatrov alebo obvodných lekárov, ktorí očkujú, ale počul som už aj, že gynekológovia si vykazovali nejaké vyšetrenia, ktoré reálne neboli vykonané a tak. Takže...
No tam sa aj operácie tu spomínajú, že boli operovaní, ani nevedeli ako. Pán Lichner, vy ste žiť dlho v zahraničí, neprišiel vám veľký účet od našej nejakej posťovne, lebo aj toto spomínajú, boli niekoľko rokov v zahraničí a prišlo im, že tu majú platiť stovky euro za kony, ktoré vôbec nebrali.
Vždy som bol poistený v zahraničí, ja som zo Slovenskou zdravotnou poistením nikdy nič nemal. A ani mať nebudem, takže neviem, ako toto pôjde.
Ako deje sa to a nie je to na, akože nie sme v tom nejaký svetoborný, lebo toto sa robilo už v USA, v podstate taký jeden z posledných článkov, čo som prekladal z angličtiny, to bolo o tých lovcoch šarlatánov, tak tam uvádzal, že celé to vlastne vzniklo kvôli tomu, že ministerstvo, teraz neviem, či ministerstvo zdravotníctva, alebo možno hlavný prokurátor USA, sa chcel obuť do podvodov zdravotníctva. A jeden z tých podvodov bolo to, že si lekári vykazovali nejaké výkony, ktoré reálne nevykonali a chceli ich preplatiť od poisťovní, takže zrejme sa niektorí slovenskí lekári inšpirovali od svojich amerických kolegov.
Počkajte, vy chcete povedať, že títo naši polobohovia, aspoň sa tak chovajú a aj sa za to považujú, podvádzajú?
No niektorí, no všetci nie, ale niektorí očividne áno.
No zdá sa podľa informácií od ľudí, ktorí si preverovali elektronické karty a zistili, že im boli vykazované výkony, ktoré absolútne neabsolvovali u lekára, aj u svojich detí, aj u nich ako dospelých, tak zdá sa, že to je vôbec nie je nízke percento. Je to zaujímavé. A neviem teda, čo a ako sa s tým dá robiť, teda bez tomu protestovať. Treba sa obrátiť priamo na zdravotnú poisťovňu konkrétnu, lebo tej sa tiež nemusí páčiť, že platí niečo, čo vlastne ten človek...
Áno, toto je celkom dobrý nápad a myslím, že lekár, ktorému sa príde na takýto podvod, bude mať ako celkom horúco od tej zdravotnej poisťovne. Len samozrejme, niekto to musí nahlásiť.
No, samozrejme. S tým, že jediná ochrana pred tým je zrejme naozaj si vyžiadať tú svoju elektronickú kartu a si kontrolovať výkony, ktoré sú tam vykazované. Lebo inak na to človek nemá v podstate ako prísť.
Tak.
Dobre, no, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem pekne.
Sa.
Ďakujem za doplnenie. Do počutia.
No chceš ešte k tomu niečo povedať a budeme do prestávky.
Ešte stručne. Mhm. Takže ďalší taký dobrý dôvod, prečo nepočúvať Úrad verejného zdravotníctva ohľadne povinného očkovania je, že na Slovensku od roku 2002, to som vlastne spomínal už v nedeľu, od roku 2002 nebola nejak hromadnejšie testovaná účinnosť povinného očkovania. Takže okrem toho, že máme veľmi nedostatočné údaje o bezpečnosti očkovania, nemáme absolútne nejaké údaje o reálnej účinnosti plošného očkovania v praxi.
Ale zase, keď to povedia odborníci, že to tak je, tak prečo tomu neveríš?
No, na základe čoho to hovoria, keď to nebolo...
Lebo sú odborníci, nerozumieš? O to, celý mainstream, oni všetci hovoria, že povedzme, pán Dlholudský je predsa profesor. Hej? Ako každý už zavudne teda povedať, že je profesorom sociológie. Hej?
Sociálnej práce.
Sociálnej práce, teda dobre. Tak a nie nejaké imunológie. Ale to už je vedľajšie. Ale je to kapacita a je to odborník. A keď odborník niečo povie, no tak to tak je.
No lebo oni sa zaklínajú medicínou založenou na dôkazoch. Takže pokiaľ tá ich medicína je naozaj založená na dôkazoch, tak ja chcem vidieť tie dôkazy. No ale dôkazy reálne nie sú. Žiadne.
Nie, dôkaz je to, že ti to povie odborník.
To mohlo byť dôkazom tak pred 1000 rokmi, ale teraz už sme niekde inde.
Mne to pripomína veľmi, veľmi cirkve toto, aj? Kde aké, nie len tu.
Áno. Dobre, ďalší dobrý dôvod je, že priemerný zdravotný stav našich detí sa prudko zhoršuje, čo by človek očakal, že sa bude zlepšovať, že čím viac sa očkuje, tak tým menej chorôb má byť. Ale reálne chorôb pribúda. No, síce povedzme nie tých chorôb, ktoré sú pokryté očkovaním, dajme tomu, že tam s výnimkou čierneho kašla možno od tých ostatných nejak dramaticky nepribúda. No ale pribúda iných chorôb, tých tzv. Civilizačných, neurologických a alergií, rôznych ďalších poruch imunity, ktoré celkom logicky môžeme podozrievať, že minimálne nejaká ich podstatná časť bude spôsobená očkovaním, keďže očkovanie je vážnym zásahom do imunity a práve kvôli tomu sa robí, že to je vážny zásah do imunity. A vieme teda veľmi dobre, že vakcíny majú významný, veľký potenciál mať na tejto nemilej skutočnosti, čiže dramatický nárast tých tzv. Civilizačných chorôb alebo chronických chorôb, majú významný podiel, alebo mohli by mať významný podiel. Zatiaľ to nebolo poriadne preskúmané, že prečo, lebo všetky tie štúdie boli takého hodne pochybného dizajnu. Ja som to vlastne vysvetľoval v tom článku k e-mailu doktorky alebo docentky Krištúfkovej, takže tam je to podrobnejšie. A tiež žiadny lekár, vlastne ani žiadny úrad neniesie reálnu zodpovednosť za negatívne dopady očkovania. Keď dáte podpísať nejaký formulár lekárovi alebo tomu epidemiológovi na RUVZ, že preberáte plnú hmotnú zodpovednosť za akékoľvek zhoršenie zdravia po očkovaní môjho dieťaťa, podpíšeme to pred notárom a tak ďalej, no tak všetci zaspätkujú, že no, to ja nemôžem, no kto vie, čo by sa mohlo stať, A reálne nikto vás neodškodní, to sme tu vlastne počuli.
No ale takto, ale tak sa bavíme úplne konkrétne, veď logicky, Janko z Hornej Dolnej, niekto vytvoril a schválil tú vyhlášku protiústavnú, tak nech ten človek tu zoberie zodpovednosť na seba.
No,
lebo tí ľudia.
Z jeho vrecka by to malo byť platené.
Tí ľudia, hej? Ja keď urobím vyhlášku, že ty povinne musíš každý večer tuto z mojej, čo ja si pálim slivovicu, z mojej slivovice to musíš vypiť, ja neviem, proste 3 deci, hej, a ak ty oslepneš, no tak potom i to asi ide na mňa, nie? Alebo na koho? Koho je to? Vieš, kde,
to by bolo logické a spravodlivé, ale logiku a spravodlivosť
na Slovensku nepestujeme.
V zákonoch, jak si málo badať, ak vôbec. No, výsledok je teda taký, že plnú zodpovednosť nesieme my ako rodičia našich detí a rečiček môže byť okolo toho, koľko chce. To, že žiadny epidemiológ a žiadny pediatr vám nepodpíše plnú hmotnú zodpovednosť, de facto znamená, že oni sami tomu neveria, napriek tomu, že vám to tlačia horom spodom.
Niekto sa to pokúša silou mocou dovolať. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Igor, už nevieš vydržať po prestávke, ide prestávka.
Ne, iba jeden ten dobrý, zabudnem na to. Som nejakú štúdiu na internete, že očkovacie látky abnormálne oslabia na niekoľko mesiacov alebo až rokov imunitu decka.
Môže byť u niektorých detí. Alebo teda u významného počtu detí. Tak.
No, skrátka dojde abnormálne oslabenie imunity. Že, tej prírodnej imunity, myslím.
Mhm.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, ďalšia pesnička.
Pre koho?
Od Majka Spirita, nový človek, bude pre všetkých prebudených a poloprebudených obyvateľov Slovenska, v prvom rade pre poslucháčov Slobodného vysielača.
Zdravím ťa. Dostal si sa až sem, takže to asi myslíš vážne. A asi sa pýtaš, prečo som tento album nazval Nový človek. Je to preto, že si myslím, že je toto najdôležitejšie, čo sa momentálne deje. Žijeme tu naozaj vo veľmi zaujímavých časoch. A blíži sa k nám veľká a významná zmena. Rodí sa nové vedomie. Nepríde nás zachrániť žiadny mesiáš. Každý musí zachrániť sám seba. Každý sa musí sám premeniť z larvy na motýla. Vypočuj si tento príbeh. Je o človeku, ktorý sa volá Nový. Žije v mestečku zvanom Starý svet. Je to mesto ako všetky ostatné, ale prihodilo sa v ňom niečo veľmi neobyčajné. Všetko je tam hore nohami a jeho obyvateľa si dokonca myslia, že sú jediní široko ďaleko. V meste žije lekár, ktorý sa stará o ľudí, ale pán doktor dostal časom strach, že keď budú všetci zdraví, on bude zbytočný. A tak priotravil celé mesto a teraz sú na ňom všetci závislí. Ochorel aj starosta, ktorý je už veľmi starý človek a bojí sa smrti, lebo si zvykol na svoje postavenie a vplyv. Úplne zabudol, že reprezentuje ľudí a je presvedčený, že on vie, že pre všetkých najlepšie a celé to zhora riadi ako bábkové divadlo. V meste žije aj šerif, ktorý pomáha a chráni ľudí, ale keď zbadal starostu ako hrabe, dostal strach, že mu nič neostane a začal zneužívať svoju moc a teraz už si pred ním nejsú všetci rovní. V mestečku je aj kostol, kde smutné tváre spievajú smutné piesne. Takto sa vraj modlia k Bohu. A farár sa stále oháňa nebom a peklom a preto málo z tých ľudí, čo ho počúvajú, vie niečo o živote na zemi. V meste je aj škola, kde ale učia, že 2 plus 2 je 5 a deti, ktoré sa s tým odmietajú zmieriť, prepadnú. Tie ešte aspoň majú nejakú šancu, ale väčšina ostatných detí v tej škole načisto príde o rozum. Posledná nádej bolo miestne rádio, rozhlas, kde hlásia správy a cez víkendy púšťajú muziku, aby sa ľudia trochu zabavili. Lenže aj v tomto rádiu sa niečo stalo a teraz hrajú tú istú smutnú pesničku stále dookola. Nový sa jedného dňa prebudil, pozrel sa oknom do reality a uvedomil si, že on sem nepatrí, že on není starý človek. A tak sa rozhodol z mesta odísť. Nevie ešte, kam presne má namierené, ale vie, že už ďalej nechce hrať toto staré divadielko. A tu sa moje rozprávanie končí, ale príbeh pokračuje ďalej. Ten príbeh musíš dokončiť ty sám. Nový je pripravený s ktorýmkoľvek smerom, ktorým ho pošleš. Jeho cestu odtiaľto vyberáš ty sám. Ty si nový človek. Starý človek chcel mať hromadu peňazí, byť vysoko vážený a veľmi slávny. Bol chytrý a dokázal veľa, ale separoval seba od zdroja a ten ťah není správny. Rozmýšľa iba ako viac zarobiť, lebo ovláda ho šialený, strašný chtíč. Narastlo mu ego väčšie ako malo byť a teraz nevidí nikoho, iba vlastný ksicht. Ale už je na smrteľnej posteli, končí, odchádza na večný spánok. Je psychicky chorý a žije v ilúzii, preto v novom svete už nemá na vládu nárok. Prichádza nový človek a ten vyženie ten starý zápach ako svieži vánok. Na nás je urobiť mu cestu a postaviť základy pre tento slušný zámok. Minulosť je mŕtva, či krásna, či zlá, bola nemá žiadnu moc, pokiaľ nedáš ju sám. Sila je v prítomnosti a keď ju hľadáš niekde inde, má zlú správu, nenájdeš ju tam. Tu a teraz jediný čas, jediné miesto, niekde tam vnútri aj ty isto vieš to. Možno akceptovať nedokážeš to, ale takéto pravidla má časopriestor. Neverím na šťastie, na ktoré musíš čakať, kým do života ti konečne ono vstúpi. Pokiaľ ideš za niečím vytrvalé značením, to more sa pre tebou rozostúpi. A aj keď si jediný, kto vidí tú pravdu, tá pravda je stále pravda, aj keď nechápu a smejú sa na tebe, lebo nemáš dôkaz. Ja keď zem bola plocha a ľudia zabíjali za tú ilúziu, že ich Bohom stvorený svet je ten vesmíru stred. To je veľká hlúposť, ale pravda je, že každý nosí v sebe jeden vesmíru stred. Toto je to miesto, odkiaľ svieti svetlo a keď sa ty vrátiš znova trocha sem, uvedomíš si, že to, čo sa tu odohráva teraz, je nová plocha zem. A ľudia sa zveria, že sú najmudrejší a majú prispôsobovať prírodu sebe. Miesto, aby zladili sa s ňou, idú proti nej a uznaj, že to im tú veľkú výhodu bere. Nepotrvá už dlho tá lahostajnosť, tá pravda sa chystá prísť na verejnosť. Budú sa jej smiať, budú sa s tým piť a nakoniec to príjmu ako samozrejmosť. A prví noví ľudia už vidia tie záblesky svetla, ktoré sem nesie poznanie. Nový človek hovorí životu áno, ale to ešte neznamená, že nepoznanie. Najviac zo všetkého cení si vedomie, vie, aké nebezpečné je nevedomie. A že najväčší mýtus na šírenie strachu je hra na zlé svedomie. História ľudstva je smutný príbeh, už tisíc ročia tu zomierame v boji. Vyzerá to, že fakt asi milujeme vojny, keď do vojny posielame svojich. Konečne je ten mier na dosah, lenže my si tie bodky odmietame spojiť. Byť či nebyť, v akom svete žiť, každý musí zvoliť, na ktorej strane stojí. Nový človek už pozná tajomstvo, ktoré to prekliate zruší. Aby na tejto planéte nastal mier, musí človek nájsť pokoj v duši. Tie špekulácie a tie manipulácie už nemusia byť súčasťou evolúcie. Dosť bolo už tejto zlej vibrácie, my žijeme tu v časoch revolúcie. Niečo ako keď vyrastol prvý kvet na planéte, kde rastla iba tráva a burina. Niečo ako keď prvá opica pochopila, že nemá 4 nohy, ale 2 a že 2 ruky má. Tentokrát ľudia už konečne zistia, že všetci tu na zemi sú jedna rodina. Bieli, čierni, žltí, červení, bratia a sestry, ten istý Boh nás objíma. Čo skoro už prídeme na to, že je to všetko jedno, aj keď to ešte necítime dnes. Máme tu pravdu priamo pod nosom a my tu pred tie stromy nevidíme les. A jediná cesta je cez toho človeka v zrkadle, ale ne s egom, ale bez. Aby nás odpúšťaniu a vďačnosti nemusel učiť pes. Telo je úžasná vec, ale je to iba schránka, niečo ako skafander. Bez duše neznamená viac ako kus mesa, duch je to, čo mu dáva charakter. A keď je pekná duša, tak je krása v domove. A keď rodiny sú v pohode, je pokoj v krajine. A keď v zemi je pokoj, tak sú všetci kľudní. A je mier medzi ľuďmi. Život, ak ho poznáme, končí. Ale to tiež znamená, že sa otvárajú nové dvere. Ideály boli podsúvané, ale tie si už ľudia sami vytvárajú v novej ére. Vyberajú svoj smer, energie svojou pozornosťou, tým, čo nosia v hlave. Tým, o čo prosia práve, takže modlia sa, len nech to robia správne. Daj Bože, aby vedel som si vážiť každý nový dôvod na úsmev. Aby som videl moje chyby ako výzvy, ako nájsť nový, keď starý spôsob neuspel. Daj mi oči, ktoré vidia tú krásu, nech nehľadám spásu na nebesiach. Viem, že to nebo aj to peklo je v mojich cnostiach a v mojich nerestiach. Snívam, ako by som mal žiť už navždy, ale žijem, ako by som žil posledný deň. Každý je prvý a posledný svojho druhu, každý jeden je posvetný, viem. Chcem len zanechať tento svet o niečo lepším, ako bol, keď som prišiel. A som rád, keď som niečím prispel a nezhodil ho nižšie, ale zdvihol ho vyššie. A nejde tu o to, či chodíš bosý, alebo nosíš oblek. Nejde o pohlavie, rasu, národnosť, vierovýznanie a nejde o vek. Srdce pozná tú správnu cestu a objaviť ju môže ktorýkoľvek. Buď dobrý človek, aj ty si nový človek.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Marian Filo. A bavíme sa teda o tom, ako legálne teda sa vyhnúť tomuto povinnému očkovaniu. No, ale to je názor pána Fila. Samozrejme, môj názor je ten, že keď ja som bol očkovaný a všetky deti na Slovensku musia byť na základe protiústavnej vyhlášky tiež očkované, tak chcem, aby všetci zahraniční návštevníci boli tiež očkovaní a aby Slovákom bol zakázaný vstup do krajiny, kde nie je povinné očkovanie. A potom to bude také správne, nacistické, ako to chce pani Krištúfková a celá tá skupina okolo nej. Hej. Takže keď už teda, tak to urobme poriadne. Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, ja tu študentka verejného zdravotníctva.
Áno.
A chcela by som povedať, že mám ozvenu v telefóne, neviem. Nie, nejaká chyba.
Nemala by byť ozvena. Počkajte, no skúste teraz.
Chcela by som povedať, že dneska tam chýba nejaký oponent. Ešte stále mám ozvenu.
Väčšinou 99% prípadov tu oponent nie je, bol tu v nedeľu.
Aha. Lebo mám pocit, že toto ohrozuje životy mnohých malých detí, pretože treba zvážiť si úmrtnosť na vedľajšie účinky tých vakcín a úmrtnosť na ochorenia rôzne. Pretože na tuberkulózu napríklad zomierajú milióny ľudí a neviem, koľko ľudí zomrelo na vedľajšie účinky. Aj u nás na východe začal stúpať tuberkulóza po odstranení tohto očkovania a je to rizikovejšie, ako keby toto očkovanie, teda keď tu bolo, tak to bolo lepšie. Neviem, pán Filo, ako sa rozumie do tejto problematiky, ale ja si myslím, že regionálny úrad je predovšetkým pomocný orgán a ľuďom chce pomôcť. a nie im uškodiť, takže netrebalo by to...
No však, ale tu je, no, ale toto je správne, ako zostaňte len na linke, toto je, to, lebo o tom to je táto relácia, nie? Že pán Filo si tu niečo hovorí a keď niekto s ním nesúhlasí, tak to zavolá. Pán Filo, nech sa páči.
No, tak čo sa tuberkulózy týka, podľa samotnej doktorky Orosovej bolo ročne u nej 2 až 3 tisíc detí s vážnejšími nežiaducimi účinkami očkovania proti tuberkulóze, bo tie menej vážne riešili samotní pediatri a neposielali ich do podunajských biskupíc. Ale celkovo sme mali nejakých okolo 400 až 500 prípadov, nových prípadov tuberkulózy. Čiže niekoľkokrát menej, než bolo vážnych nežiaducich účinkov toho očkovania. Takže tam, ako neviem, tam podľa mňa nie je o čom, ako, keď tak ste si mohla vybrať nejakú inú chorobu možno, ale tu je to celkom jednoznačné, že to očkovanie malo byť zrušené a malo byť zrušené ešte o hodne skorej, než zrušené bolo.
Neviem, podľa mňa dôkazom toho aj, ako ste hovorili, že stúpli tie chronické ochorenia a klesli infekčné ochorenia, že to očkovanie vlastne pomáha ľuďom, pretože sa podarilo eliminovať niektoré ochorenia, ktoré boli nebezpečné.
Ale výmenou za čo? Že máme viacej, ja neviem, rakoviny trebárs, vieme o tom, že prekonanie kedysi bežných detských horúčkovitých ochorení, ako sú osýpky, mumps, rúženka, čierny kašel, šarlách a ovčie kiahne, že prekonanie takýchto chorôb znižuje v dospelosti riziko dostať rakovinu. Konkrétne, keby ste veľmi chcela, tak vám nájdem tú štúdiu. To je rakovina, hej? Potom alergie, autoimunitné ochorenia. Niektoré z nich sú aj uvedené, alebo tá priznané v príbalovom letáku. Ako naozaj chceme mať menej osýpok a viacej autoimunitných chorôb? Je toto ako tá výhra? Alebo neviem, aký vy máte názor na to.
Tak ja predovšetkým som sa chcela k tomu úradu verejného zdravotníctva vyjadriť, že je to predovšetkým pomocný orgán, tam nikto nikomu nechce uškodiť, ale pomôcť ľuďom.
No, tak by to malo byť, hej, respektíve tak je to v tom zákone ako myslené možno, no ale realita je taká, že rodiča, ktorý sa proste rozhodol, že to očkovanie nechce a má na to veľmi dobré dôvody, tak tým, že dostane nejakú pokutu, no, tie dôvody neodpadnú, ani ho nepríjmete k tomu, že očkovať bude. Čiže
ja som
je to nezmyselné.
Včera videla aj jedno rozhodnutie paničky, ktorá si rozhodla neočkovať dieťa a jej argumentácia bola podložená na základe kopií z internetu. To bola jej argumentácia, žiadne jej vlastne vyjadrenie, všetko len kopírovala.
Spýtam sa vás takto, ja som zástanca dneska očkovania už, hej, lebo ma presvedčil Tomáš Ondriga v nedeľu.
Áno.
Súhlasíte so mnou, teda, že všetci by mali byť očkovaní na Slovensku?
Súhlasím.
Dobre, a súhlasíte so mnou, že títo odporní Rakušáci, Nórovia, neviem kde, akí, ktorí nemajú povinné očkovanie, že by sem nemali chodiť a nemali by nám sem zavliezť nemoci nejaké?
Áno, s tým takisto súhlasím.
Super, tak sme už dvaja. Kto ešte súhlasí, nech sa páči a začnite niekto pliesť poriadne ten vysoký plod, aby sem nechodili títo ľudia. Ďakujeme vám veľmi pekne.
Ďakujem aj.
Majte sa.
Do počutia.
No, a teraz ti niečo poviem, hej? Chvíľu si myslel, keď som to rozprával, že mi prepína, hej? Potom si myslel, že si robím srandu. A nie som sám. Nie som sám a ja ten plot okolo Slovenska vybojujem, kamaráde, 6-metrový plot so 400 voltami, aby si ty bol rád, hej? A nebudú sem chodiť. Takýchto ľudí ja potrebujem čo najviac.
No, počkaj, keď Kaliňák na to vypíše tender a ešte na tom pretunuluje pár desiatok melónov, tak to sa
však, no, samozrejme, no tak poprvé, no tak ako inak to chceš urobiť ako cez tender? Ha? To musí byť 6-metrový plot, ale Slováci zaplatia za 40-metrový plot. Myslím, do výšky, nie do dĺžky. Hej?
Jasné.
Máme ďalší telefón, ale ešte ho zoberieme. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No pozdravujem, Norbert a...
Čau, Peter.
No, čítam, že Marin Filo.
Nie, je tam Mariano, Žak je Marin.
Si pozri informačnú vojnu.
No, bol tam Marin, ale potom som to už opravil, ako náhle mi to...
Dobre.
No a to bolo pred...
Ja, že sa Marian kryje. Môžeme sa týkať, Marian, dúfam.
Pohode, nie.
Pred 12 hodinami som to zmenil. Počúvaj ma, pýtam sa ťa. Prestaň tam pípať, pozri sa. No, čo robíš?
Neviem, čo to robí.
Že ty si na nejakom onom...
Napichnutý mobil má.
Ale nie. Pevnú linku mám, ale neviem, čo sa...
Niekto vie, že ideš nadávať, tak už ti pípajú. Počúvaj ma. Si za to, teda, aby sme boli všetci očkovaní, aby sem Rakušáci, Nórovi a všetci títo odporní liberáli nechodili?
No, nie.
Potrebujeme ešte niekoho.
Nemá tam byť žiadna povinnosť, to je pravda, hej? Že aby mi niekto určoval, či mám byť zaočkovaný, alebo nie. No, ale ja sa chcem Mariana. Marian, počúvaj. No, ja ti dám takúto protiotázku. Neviem, ty si asi není v oblasti zdravotníctva však študovaný.
Nie, a?
No, nič, veľa to robíš ako na to lista. No. Dobre, ale ja ti dám takúto otázku. Počúvaj, že akú zodpovednosť by si mal ty, keby si nedal svoje dieťa zaočkovať, ochorelo by na tú nejakú túto, hej, no, akože tuberkulózu, alebo ja neviem čo, alebo kniahne, a zomrelo by a nebolo by ti to dokázané, že si to bol ty.
Ale ako, o čo ide, hej? Ja by som utrpel ako rodič, lebo ja by som prišiel o svoje dieťa, nie? To je moja zodpovednosť.
No, ale uvedomil by si si to, že si zrobil chybu ty, aj keby ti nebola dokázaná tá chyba.
Ale očkovanie proti tuberkulóze nebráni vzniku tuberkulózy. Ne? Čiže to je prvá dôležitá vec.
Ja hovorím, že príklad nie je toto, že ovčiek, jahne a tady, to dieťa by ti zomrelo.
No zomrelo, ale ako, kto dokáže to, že to očkovanie by predišlo tomu úmrtiu?
Tu je tá prezumpcia u vás všetkých, aj poslucháči, nechápete jednu vec, hej? To, že ťa zaočkujú, ešte neznamená, že tú nemoc nedostaneš. Hej? Chápeš, toto je v tom, to nie je teraz, že si dáš neprestrelnú vestu, no bachnem ťa do hlavy, kamaráde, a máš smolu. Hej? Takže ono to je presne ako neprestrelná vesta. Hej?
Samozrejme, jasné. Ale Marian, takto, si aj za proti očkovaniu nejakých dospelákov, alebo čo?
Ja som za to, chrípke, aby...
Napríklad proti chrípke, cipu...
Nie, a zase, Peter, zase nechápeš týchto ľudí a veľa, lebo čítaš tú druhú stranu. Oni nie sú proti očkovaniu, oni sú za to, aby každý, ako tí Rakušáci, vieš, tí odporní Rakušáci, aby dobrovoľne, hej, aby nebola tá povinnosť. Hej. To znamená, že ty, Peter, keď si chceš dať napíchať 18 injekcií na jedno posedenie, oni proti tomu nie sú, oni sú s tým v pohode, chápeš?
No, to ja rozumiem, ale minule ste sa bavili o tom, keď som v nedeľu, tuším, počúval, že vlastne, aké sú dôsledky toho, že keď sa dá zaočkovať, že to má nejaké iné účinky, ďalšie účinky. Vieš, Norbert, počúvaj, tak to bolo. Ale nie, že ja som jasný, že proti povinnému očkovaniu. Prečo by som sa ja mal dať svoje dieťa zaočkovať povinne? To je ozaj, že Kde sme? Ja neviem, kde sme. A takéto legislatívy je u nás kopec sprostej. No, kde sme? Kde žijeme? V akom štáte?
No, ja...
Štáte, neviem, no.
Ja by som...
Len takto ešte. nebuďme proti všetkému, že ako v roku 89, že všetko bolo zlé, čo sa dovtedy vybudovalo. Všetko bolo zlé. Králikárny boli na nič. Aj na autách sa tí naši komunisti vyvážali slavní na drahých autách, na Tatrovkách, 600, neviem, 18-kách, či aký to boli.
603 a 613, čo to má s tým? Ale nikto nie je, podri sa, ja som za očkovanie, ja chcem plot postaviť, ja chcem Rakušáka ostať, ale to vyhádzať, čo nie som preočkovaný. Hej. A Marian hovorí, že by malo byť dobrovoľné očkovanie. No, ale tu nie je nikto proti očkovaniu. Rozumieš?
Áno, ale počúvajte ma. Veď tuto je to biznis nejakých finančných skupín. To je biznis finančných skupín, ako sú zdravotníci vládne Penta a to ďal. Áno, toto je pre nich biznis. Vlastne preto je to nariadené, aby sa to povinne očkovalo. Je to biznis pre nich. A ja som zvedavý, že či vznikne tá jedna zdravotná poisťovňa, keď vieme, že tie finančné skupiny sú nejakým sponzorom našich vlád, vždy našich vlád, tieto finančné skupiny, že či vznikne tá jedna zdravotná poisťovňa, za ktorú hovoril aj Fico, keď vyhrali dokonca aj ten arbitrážny súd kde v Štrasburgu, či kde ho mali, keď ho vyhrali, že môže byť jedna zdravotná poisťovňa.
To vyhrali? Ja
áno, vyhrali.
Kedy, ja som mal za to, že to budú platiť ako ťažké milióny.
Vyhrali to. Ale ja som zvedavý, kedy vznikne tá jedna zdravotná poisťovňa proti ich kamarátom gorilých z tej finančnej skupiny.
Dobre, ďakujeme. Peter, díky. To už poslucháči rozprávajú viacej než ty. Niekedy nie je na škodu. Ešte Peter Tuhársky nám písal, že ahojte, pokiaľ ide o rozdielnosť názorov medzi mnou a Tomášom Ondrigom, podľa mňa je to dané najmä nazeraním na hodnovernosť jednotlivých informačných zdrojov. Tomáš ako čerstvý medik sa zatiaľ skôr spolieha na svoje odborné autority aj štandardné informácie a nimi citované štúdie, kým ja som voči ním skôr kritický kvôli konfliktom záujmov. Všetko je vlastne dané tým, že v oblasti očkovania je málo presných a objektívnych informácií, väčšina informácií je názorovo podfarbená a človek sa potom môže len snažiť vyhmatať pravdu niekde medzi názorovými pólmi, tým pádom je výsledok nutne subjektívny. No a telefonáty nebudem brať teraz aspoň pol hodinu, lebo sa nikam nedostaneme. Takže toľko k Petrovi. Mám ešte nejaké e-maily prečítať, alebo nie?
A ja by som to najprv prebral, ale keď tak zvýši čas.
Dobre, tak ako sa má teda tá matka, tuto volala táto posluchačka z tohto, to je moja favoritka, hej. Volala, že nejaká panička si tam prišla proste s nejakým výtlačkom, a to tiež ako z internetu, naozaj, tam klamú. Čítajte, choďte na sme.sk, to je samá lož, aj na internete, nezbierajte informácie.
Sme.sk určite samá lož, ale očkovanie.sme.sk, to je s pomocou regionálneho úradu verejného zdravotníctva, tak tam určite vieš
všetko. No, 100% ale ale tuto slečná alebo mladá pani povedala teda, že oni chcú iba dobre, a ja tomu chcem veriť. Neverím, ale chcem tomu veriť. Hej. No a čo ma teda má tá panička, ktorá nechce očkovať, čo má od toho pediatra robiť teda, ak nie teda chodiť s vytlačenou stránkou z internetu?
No, toto si myslím, že je chyba, čo urobila. To sa zhodneme určite s pani študentkou verejného zdravotníctva. Podľa mňa by si mala mamička alebo prípadne otecko, ktorý ide s dieťaťom možno na očkovanie, to ešte nevie, že či to dovolí alebo nie, v prvom rade pýtať príbalový leták od vakcíny. Napriek tomu, že podľa zákona o liekoch, to je číslo 362/2011 zbierky zákonov, by ho mal dostať bez vyzvania, no ale tak väčšinou sa tak nedieje, takže si ho treba pýtať. Normálne písomne na papieri, lebo vy nie ste v zásade povinní mať doma internet ani na mobil, ani inde, takže pýtajte si papierovú verziu a z papiera sa to aj tak lepšie číta. A ten by ste si mali preštudovať, zvážiť, že či vaše dieťa náhodou nemá nejakú kontraindikáciu očkovania, teda nejak, či jeho zdravotný stav nepredstavuje príliš vysoké riziko pri očkovaní danou vakcínou. No a potom, keď si to nejak doma preštudujete, lebo u pediatra na to nie je čas, tam to funguje väčšinou tak, že 10 až 15 minút na jednu osobu, takže tam to nemáte šancu ani prečítať, nie to ešte to pochopiť. Tak keď prídete na budúce, spíšte si otázky, že čomu ste nerozumeli z toho príbalového letáku, alebo čo by ste chceli nejak dovysvetliť, alebo rozšíriť viac informácií o tom, prípadne nejaké dôkazy si pýtať, že ako, na základe čoho sa dospelo k takémuto tvrdeniu, aká štúdia to dokázala, alebo keď sa obávate, že je v tej vakcíne nejaká nemilá toxická látka, no tak si treba pýtať výsledok kompletnej chemickej analýzy, ktorá sa síce nerobí, ale je logické, že vás to zaujíma, pretože chcete vedieť, čo sa pícha do vášho dieťaťa, alebo teda by sa mohlo pichnúť. Potom, keď dajme tomu, že by toto bolo zodpovedané, tak by vás malo zaujímať, že ako funguje tá vakcína, ako vlastne tie imunitné bunky ju spracúvajú, kam sa jednotlivé zložky z tej vakcíny dostávajú, ako sa z tela vylúčia, prípadne kde sa usadia, keď sa niekde usadia, ako dlho tam zostávajú, čo tam robia, napríklad v mozgu, to je také asi najzaujímavejšie. Na každé jedno tvrdenie lekárky si treba pýtať dôkaz, lebo tu je medicína založená na dôkazoch, takže každý, kto niečo tvrdí, musí vedieť.
Nie, tu je medicína doložená na autoritách. Keď ti to lekár povie, rozumieš
nie,
to?
Noro, autority tvrdia, že to je medicína založená na dôkazoch, takže poslúchame autority a preto si pýtame dôkazy.
Nie, ja som presvedčený o tom, že keď prídem k lekárovi a lekár mi niečo tvrdí, tak to poprvé vie lepšie, než ja, veď to študoval. Hej? A nemá vedľa ešte žiadne úmysly, že chce na niečom zarobiť, alebo niekoho sa bojí, alebo niekto mu tlačí na krk. Robí to pre moje dobro. To som ja o tom presvedčený.
Leda, že by to bolo inak.
No, no jedine tak.
Dobre. No, v príbalom letaku pravdepodobne každej jednej vakcíny je medzi kontraindikáciami uvedená alergia na ľubovoľnú zložku vakcíny. Takže vy by ste v prvom rade mali vedieť, čo všetko tá vakcína obsahuje. A keď sa to dozviete, tak by ste logicky mali mať aspoň akú takú istotu, že vaše dieťa nie je na nič z toho alergické. Čiže pokiaľ nemáte istotu, že alergické je na niečo, tak logicky treba vykonať nejaký test. Pokiaľ daný test na trhu neexistuje, no tak to je ako smola, ale v rámci predbežnej opatrnosti treba to oddialiť, to prípadné očkovanie, až kým ten test bude dostupný. Alebo ešte je možné, že pre daný vek nie je ten test dostupný, že je možné otestovať deti, čo je od 2 alebo od 3 rokov. Až. No, tak to je dobrý dôvod na posunutie očkovania až do tohto veku. Potom jedna vec je, aká vakcína bola schválená a otestovaná pred tým, alebo teda čo vlastne za vakcínu to bolo otestované predtým, než bola schválená a akú reálne vy dostanete, alebo teda akú reálne pediatr by použil. Čiže nie je potrebná len dokumentácia k tej pôvodnej nejakom prototypu vakcíny, ale aj k tej aktuálnej výrobnej dávke. Lebo od jednej dávky k druhej sa môže všeličo stať. Nie je to tak dávno, čo bol veľký poprask okolo sťahovania jednej, na Slovensku jednej, ale celkovo to bolo asi 20 rôznych výrobných dávok alebo šarží vakcíny Infanrix Hexa, už sme tu spomínali. A tam sa to sťahovalo kvôli ako možnej bakteriálnej kontaminácii, čiže že by tam boli v nej nejaké baktérie, ktoré by tam nemali čo hľadať. Ale treba teda tie testy mať nielen ako tie, čo mám, pred schválením vakcíny, čo boli vykonané, ale aj tie pre tú aktuálnu výrobnú dávku, z ktorej je ten konkrétny kus vakcíny. Vraj takéto nejaké výsledky by mali byť predložené na Štátny ústav pre kontrolu liečiv predtým, než sa tá vakcína pustí do nejakého používania alebo tá výrobná dávka, takže tá dokumentácia by mala existovať niekde na Slovensku. Takže si ju treba pýtať, no. Podstatné je vedieť, že pediatr je povinný informovať vás. Vy nie ste povinní zháňať si pokútne informácie niekde na Sloboda očkovania SK alebo na Rizika očkovania SK alebo na nejakých takýchto pochybných stránkach. Pediatr vám má dodať tie zaručené správne vedecké overené informácie, takže vy sa máte pýtať pediatra. Je to jeho povinnosťou vám to zodpovedať. Ak to nevie, tak on sa má obrátiť na príslušné inštitúcie, ktoré by to vedieť mali. Alebo v ktorých kompetencií to podľa zákona je.
Mne toto pripadá, že ty chceš tých pediatrov zahltiť.
Nie, ja ich chcem vzdelať. Lebo ako, problém je ten, že na, a Tomáš Ondriga by to určite vedel povedať, že koľko priestoru venovali v rámci toho klasického štúdia medicíny očkovaniu a čo všetko tam prebrali. Podľa informácií, čo ja mám, to je tak málo hodín, že to spočítate na prstoch jedného človeka.
A počúva, samozrejme, ale toto mi pripadá ale veľmi, veľmi také liberálne, také, čo ty chceš. Nemá to byť tak, že očkovanie je super vec, doniesi sem decko, my ho napicháme, hej, lebo je to perfektné, a ty drž hubu a krok. Ako, čo, snáď ten výrobca tam nebude dávať nejaké škodlivé látky ako ortuť alebo hliník, veď čo, veď to by neprešlo cez naše úrady.
Niečo no, to by to tie úrady najprv museli kontrolovať, čo v tej vakcíne je, a to reálne nekontrolujú. Takže.
Tak asi dôverujú teda tomu, tak je to renomovaný výrobca potom.
Ale samozrejme, že keď páni a prípadne dámy zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vystupujú na tzv. Odbornom vzdelávacom podujatí, ktoré je sponzorované výrobcami vakcín, tak tam nie je pochyb o tom, že...
Ale my sme chudobná krajina a keď výrobca vakcín dá proste našim úradníkom takúto možnosť, nemali by sme byť vďační, že vzdelávajú našich úradníkov?
Ja osobne si myslím, že napríklad Slovenská zdravotnícka univerzita má dostatočné kapacity prednáškových priestorov a že naozaj nie je nutné uprostred zimnej lyžiarskej sezóny usporadúvať konferenciu vo Vysokých Tatrách, kde to je tak drahé, že inokedy to už ani drahšie nie je pravdepodobne v tom čase, keď sa
no dobre, ale teraz mi povedz, ten chudák úradník, ako sa môže na takéto miesto dostať z toho malého platu?
A vieme, že majú malé platy. Ja priznám sa, že neviem, aké majú...
Predpokladám, že keď úradník má malý plat, to si ja...
Tak nejaký radový niekde na tom regionálnom úrade možno nemá nejaký obrovský plat, ale myslím, že tí, čo rozhodujú o...
Dobre, poviem to inak. Aj keď má väčší plat, ale môže, povedzme, pre svoje deti a pre svoju rodinu viacej zakúpiť, keď nemusí utrácať za dovolenku v Tatrách, predsa. Veď to je logické.
Správne si to nazval, dovolenka v Tatrách.
No... No, dobre. Konferencia, no, dovolenka. Ja len dúfam,
keď
že
sa pomýliš, aj pravdu hovoríš.
Niekto prvýkrát počuje, že vidím na ulicu, ma odstrelíte za tieto moje reči. No dobre, takže treba si pýtať informácie, všetky áno. Informácie od pediatra, proste pýtať si informácie v každom prípade. Hej. Lebo ste zodpovedný rodič. Áno.
Keby ste náhodou ako zabudli alebo mali nejaký výpadok, proste, že ste sa chceli niečo spýtať a nenapísali ste si to, no tak máme na inšpiráciu na webe taký článok, ktorý sa volá, že žiadosť o informácie o očkovaní adresovaná pediatrovi, ktorú adresát, teda ten pediater, odmietol prijať. A tam je nejakých 129 otázok od jednej pani právničky, ktorá zodpovedne hľadala informáciu pediatra, no a ten nejak to nezvládol, skrátka, tak odmetol tú žiadosť o informácie prijať. Ale je to celkom dobrá inšpirácia. Dobre. Ďalej si treba uvedomiť, že radový pediater z pravidla býva ilegálne zastrašovaný zo strany RUVZ, teda hygieny. V tom zmysle, že keď nebude hlásiť poriadne každého, čo odmieta povinné očkovanie, tak môže dostať pokutu do výšky, neviem, 1600 alebo možno 3300 eur. Čo je také, jak to povedať slušne, skrátka nepravdivé tvrdenie, pretože pediatr v skutočnosti nesmie hlásiť osobné údaje toho, kto očkovanie odmieta, prípadne toho, koho očkovanie bolo odmietnuté, čiže ani rodiča, ani dieťaťa, s výnimkou prípadu, že to ten rodič odsúhlasil a proste podpísal. Takže kvôli tomu, že ľubovoľný váš podpis na papier, kde je spomínané odmietnutie očkovania alebo odklad očkovania, môže byť interpretovaný ako súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia priestupkového konania voči vám. Práve kvôli tomuto odporúčam nič nepodpisovať v tejto súvislosti. A ak niečo podpísať, tak len tú žiadosť o informácie. A druhý taký dobrý dôvod, prečo vlastne nič nepodpisovať, je to, že na Slovensku máme tzv. Informovaný súhlas. To znamená, že keď súhlasíte s tým očkovaním, najprv ste boli informovaní poriadne a všetky vaše otázky boli zodpovedané a potom súhlasíte, tak podpíšete, že súhlasíte. A keď nesúhlasíte, tak to nepodpíšete, logicky. Čiže vyjadrením nesúhlasu s očkovaním je to, že to nepodpíšete. Neexistuje definovaný v žiadnom zákone nejaký informovaný nesúhlas. To je proste neexistujúci pojem v našej právnej sústave a tým pádom akýkoľvek dokument typu, že odmietnutie povinného očkovania je mimo platného práva. A tým pádom nie je potrebné alebo vlastne by bolo, nie je na mieste nič také podpisovať ani vyplniť. No a tým, že pediater nahlási niečo buď bez vášho vedomia alebo proti vašej vôli niečo, čo ste mu nedovolili, tak poruší zákon o ochrane osobných údajov, to je číslo 122/2013 zbierky zákonov a za porušenie tohto zákona v tejto súvislosti mu hrozí pokuta od 1000 až do 50 000 eur. 50 000 eur, určite všetci vedia, že je viacej než tých virtuálnych 3300, ktorými hrozí RUVZ.
Ale takto zase títo rodičia, aby nemali byť teda ako svine, hej, keď to už tak mám povedať, a mali by toho pediatra informovať o tom, teda, že porušuje zákon, keď presne, ich nahlási.
Presne, hej. To si aj ja myslím.
Normálne, podrite sa, ten pediatr nie je právnik, samozrejme nevie všetko, tak mu to vysvetlite. Hej.
No, zo slušnosti. A keď si to nejak akože vám neverí, lebo vy povedzme tiež nie ste právnici, tak možno by nebolo zle dať nejakému právnikovi vypracovať nejaké pojednanie o tom, aké sú povinnosti a práva pediatra vo vzťahu k očkovaniu. Alebo keď máte povedzme v rodine nejakého právnika alebo kamaráta, kamarátku, keď je to na hlavičkovom papieri advokátskej kancelárie alebo nejakej právnej firmy, tak to má samozrejme väčšiu váhu od vás, laika, neodborníka, neprávnika. Tak, tak. No. A okrem toho, že sa takýmto hlásením poruší zákon o ochrane osobných údajov, tak sa tým poruší aj lekárske tajomstvo. To je zase definované v paragrafe 25 zákona o zdravotnej starostlivosti, číslo 576/2004 zbierky zákonov. A kde v tomto paragrafe sa presne vymenúva, alebo teda taxatívne právnickou rečou, vymenúva, kto všetko má za akých okolností prístup k údajom z vašej a k akým údajom z vašej zdravotnej dokumentácie alebo zdravotnej dokumentácie vašich detí, na aký účel. A tam RUVZ figuruje síce úplne na konci, ale iba za účelom epidemiologického vyšetrovania a iba v nevyhnutnom rozsahu. Vyšetrovanie epidémie znamená, že treba niekde nastane epidémia, čo viem, žltačky typu A, dajme tomu v nejakej osade, a teraz sa zisťuje, že kto všetko bol očkovaný, kto, čo ja viem, bol v styku s tými, ktorí ochoreli, a či boli očkovaní, alebo neboli tí z okolia tej chorej osoby a tak ďalej. Na toto áno. Ale na nič iné nie. Čiže ani na nejaké priestupkové konanie a prípadnú pokutu. Nesmie RUVZ si pozrieť alebo odpísať akékoľvek osobné údaje zo zdravotného záznamu. No a keď to urobí, tak skrátka poruší zákon. A pediater zase nesmie to umožniť. Toto.
Dobre, dáme prestávku.
Ešte to doklepnem. Uh-huh. A hneď. Čiže keď proste hygiena tlačí na pediatra, že BDD alebo pokuta, tak pediater môže povedať, teraz to je rada pre pediatrov, viete čo, boli tu za mňa takí rodičia a hrozia mi žalobou a právnik povedal, že mi za toto hrozí pokuta až 50 000 eur a toto a nesmiem to proste, ako je mi ľúto a tak. Čiže toto reálne jedna moja známa pediatrička urobila, v celku má ako pokoj od hygieny. Sice ako nejak naliehali chvíľu, ale potom pochopili, že to nemá cenu.
Tu ťa preruším a v tomto, lebo to som si ja tu všimol na Slovensku. Počúvajte, či je to policajt, hej, či je to lekár, či je to nejaký úradník, hej, ale úradníci to robia, hej, najviac. Začne ti niečo tvrdiť, hej, čo nie je pravda, ale tvrdí ti to autoritatívne, hej, a zastrašuje ťa. Alebo chce mať od teba pokoj, alebo to chce mať proste tak, alebo toto a toto. Hej. A ty ako neznalý práva sa nedokážeš brániť, pretože to právo nepoznáš. Hej. Ale to je v poriadku, ani ja ho nepoznám. Keď mne takáto čúza začne niečo vysvetľovať na úrade, alebo podľa zákona musíte toto a toto, pán Lichtner, tak poviem vždy, pani Zlatá, ja som sprostý jak batok žihlavý, ukážte mi ten zákon. Nech si teda uvedomím a nech si to aj ja naštudujem. Ukážte mi podľa akého zákona. 99% prípadov ti dá pokoj, pretože nič nemá, ničím to nie je podložené, pretože si vymýšľa. Hej? Len aby ťa zastrašil, len aby ťa niekam dotlačil. Bohužiaľ je to tak, takýchto máme úradníkov.
No a nemilé je, že aj keď veľká časť pediatrov, aj keď ich teda poučíte a takto, tak povedia, že no, ale ja potrebujem byť krytý alebo krytá, ale akože, čo to je za dôvod? Ako,
možno, ja si myslím, a teraz, lebo ja som zaočkovanie, hej, ale pokiaľ je to tak, ako hovoríš, tak možno by nejaká tá žaloba 2, 3, 4 na Slovensku pomohli tomu, aby ostatní pediatri teda si uvedomili, že ako od toho občana hrozí teda väčšia facka, než od skorumpovaného štátu. Hej?
No, navyše tá hrozba je ilegálna, alebo teda virtuálna, pretože úrad predsa nemôže tlačiť na pediatra, aby pediatr porušil zákon, za ktorý mu hrozí pokuta ešte. Navyše. Však to je úplne na hlavu.
Hej. Dobre, takto. Dobre. Máme dve pesničky nachystané teraz a veľmi slušne ťa upozorňujem. Hej? Ber to ako kamarátske upozornenie. Ak nechceš z tohto štúdia vypadnúť, hej, že to tu zavriem a vyhodím ťa odtiaľto, tak nesmieš prvú pesničku venovať mojej favoritke Nikole, ktorá je študentkou toho verejného zdravotníctva.
Nie.
Hej, dobre, tak to zostávame. Okay.
Pesničku od Suverena s názvom Osprostená mládež venujem všetkým rodičom a učiteľom, ktorí obetavo vychovávajú im zverené deti k vysokým duchovným hodnotám, k vysokej morálke. No a tiež teda ju venujem aj ukrajinským mladíkom, ktorí milujú znak svastiky a také podobné všelijaké runy a germánsku mytológiu a tak. A ďalšiu pesničku, tak tá pôjde pre rusofila Ferka z Národnej zrady Slovenskej republiky, pre toho, ktorého meno neradno čítať odzadu pred 22. hodinou.
Už je pred 23.
Všetci vieme, o koho ide.
A čo Ferko?
No a tak Ferko, čo si pozval tú Rusku, čo tam hovorila, že Putin je, neviem čo.
Nie. Ruská tajná služba o financovaní, slobodný takto. Vysielač.
Áno. A keďže slobodný vysielač je financovaný ruskou tajnou službou, ako by to bolo, keby tu nezaznela nejaká poriadna ruská pesnička? Keď už, tak sláv si Rus.
Dobre.
Zloba vravia, taká je tuba, omyl, neduje k tomu zámerne chova. Lákaj, zloba vravia, taká je tuba, omyl, neduje k tomu zámerne chova. Sa ona trocha zdvihni obočie, skús triezvým pohľadom zhodnotiť nové storočie. Kam sme sa to dostali a kam smerujeme, akým hodnotám svoju pozornosť venujeme. Vidím mladých ľudí nasledovať pokrivené vzory, fotky dcery, same na špulené pery, fotky syna, čo sa arogantne škerí do kamery, falošnému obrazu uveril. Majú špatné autority, bez pokory, bez nechory. Konzumný svetlých pokorí. Rahnu po senzáciách, podstrčených hodnotách. Kadiakých bublinách, nebudia im robota. Sociálne siete ich izolovali. Od reálneho sveta sú jak asociáli. Obmedzené myslenia, stádovitý efekt. Čo myslíte, od koho to majú? Kto ich vedie? Úpadok hodnot. Stratená vrátnosť. V médiách bahno, morálne na dno. Kam to ľudstvo padlo? Tí, čo hýbú mienkou, berú to ľahko vážne, no nesú zodpovednosť za osprostenú mládež. Mládež v stáde nemá nádej uniknúť z pasce, uniknúť v stade, kde si komerčný priemysel zuby brúsi a má jasný úmysel, aby mladí boli hlúpi. Lebo v telke vidia veci, čo si nedokážu kúpiť a vinia za to otca, že je príliš skúpy. Nevážia si vydretý peniaz rodičov, všetká ich starostlivosť je pre nich o ničom. Ich zmysly sú pre marketing ľahká korist. Túžba po nablískanom sne sa nedá obísť. Sú tak motivovaní len za svetskou slávou, lákajú ich pseudocelebrity s pyšnou tvárou. Hladím na toto teraz vlastným okom, vidím v tom seba samého spred 12 rokov. Dnes stojím na druhej strane a príjmam zodpovednosť za všetko, čo sa dostane odo mňa na verejnosť. Úpadok hodnot, stratená vrátnosť. V médiách bahno, morálne na dno. Kam to ľudstvo padlo? Tí, čo hýbú mienkou, berú to ľahko vážne, no nesú zodpovednosť za osprostenú mládež. Krútime hlavou márne, ak berieme to ľahostajne. Niečo tu nefunguje správne, pritom presne vieme, čo je vadné. Na miesta, kde chýba etika, zatvária, že sa ich to netýka. No evidentne im nezáleží, aké smeti tlačia do hlav mládeži. Čes viním kam, zvorazňujem, čes viním kam. Je tu veľa rozumných mladých ľudí, ktorí idú dobrým príkladom pre druhých a ukazujú východisko, ako vyliečiť túto chorú spoločnosť. A vy, čo ovplyvňujete mládež, prejmite konečne zodpovednosť za to, čo im odozdávate, aby ste jedného dňa nezostali v šoku, keď vám vaše dieťa napluje do tváre a otočí sa vám chrbtom, alebo čokoľvek iné, iba preto, že mu to ukázal jeho idol, alebo to videlo v televízii. Čo odozdáme von, to sa nám vráti. To je zákon, to vždy platí. Wake up.
Prvým krokom k slobode je otvorený boj proti akejkoľvek forme tyranie, takisto ako otvorený boj proti domácim aj zahraničným utláčateľom slovenského národa. Počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája.
Tak vraceme sa v tretej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je Marián Filo a áno, utlačatelia slovenského národa sú napríklad tí liberálni Rakušáci, ktorí nám sem neočkovaní chodia a ohrozujú naše zdravie. Takže opakujem ešte raz. Ja som bol očkovaný, moje deti boli očkované, vaše deti musia byť očkované podľa protiústavnej vyhlášky. Tak keď takto to je, tak ja chcem plot, aby sem Rakušák nezaočkovaný neprišiel. A takisto ty nebudeš chodiť do krajiny, kde nie je povinné očkovanie. Veď nás treba chrániť. No, telefóna niekto volá, ale nebudem brať telefóny. Dokončíme toto a potom budeme brať telefonáty. Ale chcem prečítať. Tá Nikola, než nám zavolala, tak aj e-mail poslala. Ja som to teraz našiel. Tak len pre vysvetlenie, lebo vidím, že už na Facebooku vypisujete hlúposti o tejto mojej favoritke. A písala nám: Dobrý večer, som študentka verejného zdravotníctva. Pán Filo určite pozná pani profesorku Hudečkovú.
Samozrejme.
Na prednáška veľakrát počúvam o tom, ako znepríjemňuje konferencie o očkovaní, teda ako pán Filo. Hej? Úprimne som spočiatku bola proti očkovaniu, ale ako nás postupne zasvedcovali do epidemiológie, štatistik úmrtnosti a rizik neočkovania, tak som jednoznačne za očkovanie. Predovšetkým by o tom mali rozhodovať ľudia znalí problematiky a nie nejaká naivná mamička. Súhlasím, odborníci, a tých máme plno na Slovensku. Samotné zrušenie TBC očkovania zvýšilo v našom rómskom okrese výskyt tejto choroby, čo nikto asi nepotreboval. Dúfam, že ľudia budú naďalej veriť odborníkom. Príjemný večer.
No, tak ale bolo by logické ako najprv si overiť, že či ten odborník je odborník. Taká profesorka Hudečková napríklad na jednej prednáške, ktorú som jej zrejme znepríjemnil, keďže som uvádzal podložené informácie, ktoré boli v rozpore s tými jej, tak si stihla za tú jednu prednášku dvakrát pomýliť detskú mozgovú obrnu s vírusovou detskou obrnou, čo je niečo, čo má vyzerá možno navonok rovnako, ale dospelo sa k tomu výrazne inou cestou. A tá detská mozgová obrna to vzniká buď pri nejakom komplikovanom pôrode, pri dusení dieťaťa a takýchto záležitostiach veľmi skoro, buď počas pôrodu, alebo krátko po ňom. Je to v zásade fyzicky spôsobená újma, tak nejako hrubo fyzicky.
Mechanicky.
Mechanicky, tak, mechanicky, správne. A vírusová detská obrna, to je to, proti čomu sa očkuje. No ale pani Hudečková tvrdila, že očkovaním sme výrazne znížili výskyt detskej mozgovej obrny hneď dvakrát. Pokiaľ mi neveríte, že takýto lapsus aj podaril, hoci je teda hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu, tak vám rád poskytnem zvukový záznam z tejto prednášky, ktorý som si nahral teda na diktafón. Takže kto má záujem, kľudne napíšte. Tak.
No dobre, nejak to zhraňme, aby sme sa mohli dostať k e-mailom a k telefonátom.
Ešte také dva tipy, čo sa týka nejakého kontaktu s pediatrom, takže možno, keď ako vyčerpáte všetky svoje otázky, možno dať pediatrovi na podpis taký formulár, že vie o tom, že vakcíny obsahujú to a to a môžu spôsobiť to a to a preberá nejakú hmotnú zodpovednosť a tak.
A to ti máme taký pediatr nie je blázon, ti to nepodpíše.
No, však v tom je ten vtip. máme teda taký článok, Norovi som poslal odkazy, aby tu bachol na Facebook.
Idem sa pozrieť.
Volá sa to, že ak váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, dajte mu podpísať tento formulár. To je jedna taká vec. A druhá vec je, že to, čo je vlastne pokutované, je odmietnutie povinného očkovania, a vy nemusíte v princípe povinné očkovanie hneď odmietať. Môžete skúsiť ho nejak odložiť z nejakých dôvodov, ktoré buď sú akože úplne reálne, alebo môžete čo vám predstierať, že je to vážna vec a potrebujete si to veľa naštudovať a neviem, potrebujete na to pol roka alebo rok.
Počkaj, mne prišlo aj v prílohe, je to prečo to musí byť v prílohe?
Čo je v prílohe? Ja, poslal som ti niečo v prílohe. Moment. Nemáš tam nejaký mail s dvomi odkazmi?
Nie, nemám. Toto viem, čo je to prvé, to nechcem teraz.
Takže na FB, prosím, je
aha, už to vidím, už to vidím.
Dobre. Tak to bol asi starší mail. No, takže v princípe, keď to uhráte, keď sa dohodnete s pediatrom, tak reálne môžete odsúvať očkovanie tak dlho, až uplynie premlčacia lehota, ktoré je 2 roky od konca toho termínu alebo tej lehoty, ktorú určuje tá protiústavná vyhláška na dané očkovanie. Takže ak budete odkladať 2 roky alebo viac, tak je priestupok premlčaný, takže aj keby vás potom už ten pediater bonzol, aj by si vás zavolali na hygienu, tak už je to premlčané a pokutu vám reálne dať nemôžu. Takže toľko tým tipom. A potom som mal ešte pripravený nejaký prehľad jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, teda RUVZ, že ako sa správajú, ale toto je taká téma, že ono sa to pomerne rýchlo môže meniť. Závisí to niekedy od šéfa úradu alebo šéfa odboru epidemiológie, že jak narábajú s rodičmi, čo odmietajú povinné očkovanie, a niekedy, keď sa povedzme zmení vláda, tak padajú hlavy, príde oflek ten, ktorý tam bol dosadený za predchádzajúcej vlády, bude vymenovaný niekto iný, ten môže mať iný postoj a tak. Takže takto sa trebárs výrazne zmenili aj dobrým, aj zlým smerom, alebo teda smerom k pokutovaniu, aj smerom k nepokutovaniu postoje niektorých tých RUVZ, že v Košiciach pokutovali a už dnes nepokutujú, a zase v Liptovskom Mikuláši a Poprade nepokutovali a už dnes pokutujú. Takže to je také rôzne. Ale možno toto je lepšie nechať na priamu otázku každého zvlášť, a ja keď tak potom poskytnem, najlepšie asi telefonicky, tie informácie, aké mám, tie najaktuálnejšie. A nemusíme to možno hovoriť takto do eteru, lebo náhodou by začali pokutovať aj tam, kde nepokutujú, a potom by ste mi to vyčítali.
No.
Takže tak. Tak dobre. Poďme na tie e-maily.
No a už máme telefonát, niekto pozorne počúva. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
No, mohol by som hovoriť do relácie?
Veď hovoríte do relácie, len si dajte tichšie počítač, prosím vás.
Počkajte. No. Asi to mám nejak trošku pozadu.
Áno, jasne, že to máte pozadu. Len si stište počítač a môžete hovoriť.
Dobre. Takže by som chcel v prvom rade pozdraviť tú slečnú, ktorá predtým volala, tak veľmi verí v zdravotný ústav. Neviem presne, ak sa teraz ten ústav nazýva, ktorý schvaľujete vakcíny a tak.
No, Úrad verejného zdravotníctva.
No. Nikola sa volá a to je moja favoritka. Pozor, opatrenie, hej?
Jasne. Tak veriť tomu, že títo ľudia sa snažia vlastne naše obyvateľstvo liečiť, je to isté ako veriť politikom, že nám chcú len dobre. V prvom rade títo ľudia sú dobre sami sebe, lebo sú za to platení. Takže toto si treba zobrať. Ďalšia vec je, že napríklad výroba vakcín, to je niečo také, ako keby som mal firmu, ktorá zarába na chorobách ľudí, čiže vyrábam nejaké farmaceutické veci, a zrazu my myslím nejaké vakcíny, ktoré tým ľuďom všetkým pomôžu a tým zbavia tých chorôb. Čiže by som bol zase sám proti sebe. Čiže tu je jasný rozpor proste v tej motivácii. Takže toto vylučuje. Ďalej by som chcel ešte sa vyjadriť k tomu, že odborníci. Štatistiky netreba na to, aby ste rozumeli štatistikám, netreba byť žiadny odborník ani lekár. Štatistiky sú jednoznačné a jasné. Čiže keď porovnám chorobnosť alebo niečo podobné detí očkovaných a neočkovaných, tak aj hlúpak vie vyzistiť, že keď sú neočkované menej choré a očkované sú viacej choré, tak to bude asi tak, že tie vakcíny sú neúčinné, alebo naopak. A urobiť takúto porovnávku je veľmi jednoduché. Stačí si len porovnať zdravotné karty očkovaných detí a zdravotné karty neočkovaných detí. Preto sa pýtam, prečo to nikto nerobí? Lebo napríklad, keď lekári sa učia, tak čo mám ja informácie, tak väčšinou im ukazujú štatistiky od roku 1950, kde klesá potom chorobnosť až teraz do nejakého roku 2000. Lenže sami lekári a týchto provakcinační ľudia hovoria, že korelácia údajov nedokazuje kauzalitu. To znamená, že tam je možno množstvo iných vplyvov, ktoré na to môžu vplývať. A ja viem, že napríklad štatistiky sa robia od roku 1900, ale oni ukazujú štatistiku od 1950. Čiže najväčší pokles tých chorôb bol dávno predtým, než sa začalo očkovať. Čiže od roku 1900 do 1950. Vtedy bol pokles najväčší. A hovorím, nedokazuje to nič. Lebo tam napríklad ja si myslím, že to bolo kvôli tomu, preto lebo zvýšila sa hygiena, začala sa piť čistejšia voda, splášky sa začali čistiť, život na úroveň začala byť vyššia, ľudia majú dostatok stravy. Takže toto si myslím, že sú hlavné príčiny ústupy chorôb a nie je to, že boli očkované. No.
Takže
ešte by som jednu vec vyjadril a to. Dneska ako sa testujú vlastne vakcíny na prítomnosť protilátok, lenže nikto sa neuvedomuje, že to, že ja píšem niekomu tú očkovaciu látku, tak jeho telo si vytvorí protilátky. Jeho telo si vytvorí protilátky. Čiže vlastne my sme ho len otestovali, či má jeho telo schopnosť vytvárať si protilátky. Tie protilátky mu neboli dodané v tej vakcíne. Takže on keby aj nedostal vakcínu, tie protilátky by si vytvoril tak či tak. Len ten, keď dostane vakcínu, si tie protilátky nevytvorí, tak má smolu a možno by si ich nevytvoril, ani keby tú vakcínu nedostal. Takže toto je jedna vec. Čiže testovanie protilátok je nezmysel. Preto, lebo my jediný spôsob, akým môžeme otestovať, či vakcína bola účinná, je mať rovnakých ľudí v rovnakom prostredí, to znamená, že len deti očkované, neočkované, ktoré napríklad v slovenskom štáte vyrastajú v tých istých podmienkach, len tieto, keď porovnáme, tak máme jediný rozdiel v ich výchove, alebo proste v tom, čo sa im stalo, že jedným bola písnutá očkovacia láska, a druhým nie. Čiže zoberte karty, porovnávajte tieto karty, tento výskum vás nebude stať nič. Len to, že si niekto urobí štatistiku z týchto kariet a uvidíte potom, či je chorobnosť väčšia u očkovaných alebo neočkovaných. A ešte poslednú vec, jednu poslednú. Ľudia, ktorí veria lekárom, bez toho, aby videli jeden štatistický dôkaz o tom, že očkovanie účinkuje, sú podľa mňa trošku dosť naivní. A všetci, čo na internete, čo ja som s nimi diskutoval o vakcínach, vždy len tvrdili to, čo boli naučení v škole. Lekár je dobrý, ten mi pomáha. A vlastne on, keď povedal, že to funguje, tak to funguje. Ale dôkaz vám nikdy nikto žiadny nepredložil a aj tak tomu veríte. Tak sa ľudia, prosím vás, zamyslite nad tým, že lekár, keby mal účinné vakcíny a ľudia by neboli chorí, tak je bez práce.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Je zaujímavé, že tento poslucháč popisuje teraz lekára ako nejakého farára, že tomu musíš veriť. Hej. Tak ja som myslel, že je to založené na vede. Tak ako to je teraz? Nehovorí sa. Ja som počul niekedy taký výraz, že lekárska veda. Hej. Tak je to založené na vede, alebo ľudia musia veriť tomu, čo oni tvrdia?
No, existuje niečo ako lekárska veda, ale keď sa veľmi chce a zvolí sa správny typ štúdie a správna metodológia, tak sa dá proste z tej štúdie dostať akýkoľvek výsledok, aký si zmyslíš.
Hej, študoval som štatistiku, viem, ako sa to vyrába.
No. To je jedna teda námietka.
Ty povedz, aký chceš výsledok a ja ti to urobím. No.
Čiže tu ide hlavne o ten charakter toho výskumníka, že či proste nepodvádza úmyselne, to je jedna vec. A druhá vec je, že či nie je zaujatý. Čiže či pripúšťa, že by to celá tá jeho paradigma mohla byť mylná, a že správna mohla byť aj nejaká iná paradigma. Či pripúšťa, že vychádza z mylných predpokladov. Toto žiaľ ako u veľkej väčšiny vedcov neplatí, čiže oni ako keby nie sú schopní oslobodiť sa od toho, že veria, že je pravda niečo, na čo nemajú dôkazy. A to je vlastne tá paradigma.
Dobre, tak aký je rozdiel medzi ním a tým, ktorý verí v mimozemšťanov?
No taký, že on sa odpichne od pár, niekoľko málo...
No ja som videl, vieš, koľko fotiek letajúcich tanierov na internete.
Niekoľko málo vecí, ktoré verí a potom na tom vystáva celý ten svoj svetonázor. Ako
takže to je postavené na nejakých axiomách, nie na proste nejakej vedeckej štúdii. No, proste sa vezme, že toto takto funguje, axioma. Hej, ja no, poviem, že takto to je.
No, ja keď chcem proste robiť nejakú argumentáciu, tak musím mať najprv nejaký materiál, nejaké po A fakty, po B predpoklady a potom nejakú, pokiaľ možno čistú logiku a potom z toho niečo vyvodím. Keď sa bavíme iba o faktoch, tak tam nie je veľmi o čom.
No ale ako náhle si povedal predpoklady, tak mne to pripadá vec ako výskum, než nejaké vedecké dokazovanie.
No a predpokladom napríklad je, že to je povedzme tá takzvaná teória choroboplodných zárodkov, že choroba je spôsobená vírusom alebo baktériou. Môže byť niekto iný, kto bude tvrdiť, že táto choroba je spôsobená nedostatkom vitamínu A. A oba majú ako keby zo svojho uhla pohľadu pravdu, lebo jeden vychádza z toho, že dôležitý je ten ako votrelec, ten útočník, ten vírus, tá baktéria. A druhý zase vychádza z toho, že dôležité je mať silnú obranu a potom
je nepodstatné, čo tam máš.
Hej. Koľko chce vírusov ísť, ale ja sa obraním. Hej. A oba majú ako keby svojho druhu pravdu. No,
no jasne. Dobre, ideme na telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tu je Iveta, mohla by som sa vyjadriť na tému.
Nech sa páči.
Pani Iveta, tu sa nepýta, že či môžete. Vy voláte a vy sa vyjadrujte. Nech sa páči.
Dobre, no tak by som vám z mojej skúsenosti chcela povedať. Počkajte, vypnem si to radšej, lebo počujem echo. Momento. No, takže ja som... Veľmi zaujímavá téma je to, pretože robím v zdravotníctve a čítala som od pána Vyrapena nežiaduce účinky liekov, kde mi vlastne rozum stál. Vlastne sa to odohrávalo, že on sa oženil, pracoval tam nejakých 30 rokov a keď sa oženil, tak už mal dieťa a na základe toho, že nechcel, aby jeho dieťa bolo poškodené, tak napísal túto knihu. Popisoval tam, pracoval pre firmu Lilly a popisoval tam, ako sa vlastne robia výskumy, testovanie týchto liečiv. Kde vlastne povedal, že títo výskumníci, títo ľudia sú miliónmi podplácaní. Oni vlastne zistia, že nežiaduce účinky sú také, čo to môže spôsobovať. Ale zaplatia im a potom títo tam do tých letákov vlastne napíšu len pár nežiaducich účinkov. Takže na tieto letáky nejak mi to nedáva orientáciu. Neverím tomu. Ďalej rozprával tam o tom, ako chodia dealery, nosia lieky, teraz sa bude tento liek predplácať, dostávajú veľké ťažké dovolenky, zlato a všeličo iné. Ale z vlastnej skúsenosti by som mal povedať toľko. No ešte sa vyjadril k tomu, že človek bol stvorený s veľmi perfektným imunitným systémom. Vlastne tieto vakcíny to narušujú. Poviem vám príklad. Kolegyňa má trojročné dieťa, ktorej dali za sebou dve vakcíny, dostal epilepsiu. Potom som raz v televízii pozerala, osobne jeden pán rozprával, dostal ochrnul z vakcíny. Ja zo svojej skúsenosti nechcela som byť očkovaná proti chrypke pred 5 rokmi, ma pani doktorka prehovorila zadarmo ako zdravotiaci. Dobre, dala som sa. Ja som dostala takú chrypku s bronchitídou až do astmy. Vybrala som dvoje antibiotík. Takže teraz sama stojím pred otázkou, že raz, lebo mám dceru, raz keď budem mať vnúčence, čo spraviť? Veľmi som z toho zmetená. Neverím tomu.
No, snažiť sa pochytiť čo najviac informácií a nejak si to logicky usporiadať. No a keď niečo nedáva zmysel, tak je to podozrivé. Čiže Treba si urobiť ten svetonázor tak, aby tam neboli nejaké vnútorné protirečenia. Čiže no, to v tej oficiálnej, jak to nazvem, ideológii vlastne sú. Ne? Lebo keď treba, jak sme sa bavili v minulej relácii alebo predminulej, že v Česku majú neočkované deti zákaz vstupu do škôlky. Ale iba tie neočkované, ktorých rodičia sa dobrovoľne rozhodli, že nebudú očkované. A nie tie deti, ktoré neboli očkované kvôli tomu, lebo majú nejaký zdravotný problém, ktorý by mohol spôsobiť pri očkovaní problémy. Čiže v skutočnosti tam nejde o to, aby sa nešírili nejaké tie nákazy, ale je to v podstate ako keby buzerácia voči tým, ktorí ako keby neveria očkovaniu a tak. A niekto hovorí, že no však ako prečo? Prečo by sme nepustili medzi očkované deti aj nejaké neočkované, však tie očkované sú vlastne chránené, takže však práve preto boli očkované, aby boli chránené, tak čo sa boja. Čiže to nedáva logiku.
Vlastne. Dve veci, ktoré sa vylúčujú, áno. No vlastne tie neočkované by mohli byť ohrozené viac menej.
No áno, ale tak to je na zodpovednosti tých rodičov. Tak pokiaľ tí rodičia sa necítia byť ohrození, že dávajú svoje neočkované dieťa do škôlky, tak je všetko v poriadku. Alebo môžu podpísať, že áno, beriem plnú zodpovednosť za to, že moje dieťa môže byť nakazené niečím, proti čomu nie je očkované. A to tak či tak berie teda tú zodpovednosť za to ten rodič, ale pokiaľ by, neviem, ako riaditeľka škôlky s tým mala problém, tak môže dať podpísať nejaký takýto papier rodičom, hej, že ako nenesie zodpovednosť za to, že sa nakazí v tej škôlke to neočkované dieťa, chudiatko. No ale celé je to vlastne na hlavu a keď sa človek v tom snaží nájsť logiku, tak zistí, že to vôbec logické nie je. A keďže to logické nie je, tak je zjavné, že niekde tam niekto klame.
Áno.
Dobre.
Z mojej strany môžem ešte naposled toľko povedať. Ja v tom vidím len veľký biznis. Pretože tá vakcína možno stojí pár korún a oni proste to predávajú za veľké peniaze.
Toto je pravda. Viem, že vakcína proti rotavírusom, výrobná cena je euro 50 alebo libru 50 a predávajú to za nejakých 50 libier. Čiže ako vyše 90% je ako marža na tom. Ja som teraz...
Jaký 90%? To je 3000%.
Nie, euro 50, alebo libru 50 stojí výroba a 50 libier je predajná cena.
No však 100%, keď je aj marža, vravíš, nie
marža,
je... Ne,
aha, marža nie je z výslednej ceny, tak. Hej.
Dobre, no. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem, do počutia.
No a ja som myslel, že tieto farmaceutické firmy sú altruistické. A teraz...
No práve kvôli tomu som to zistil, pretože naša obľúbená trojpísmenková firma s červeným logom v tvare trsátka vyrába vakcínu proti rotavírusom, zvanú, alebo nie, však vieme ktorú, a túto poskytla ako africkým krajinám veľkodušne za výrobnú cenu, že nebudú z toho mať nejaký zisk. A iba vďaka tomu sme zistili, aká je výrobná cena, čiže libru 50. Ale reálne sa predáva za nejak, myslím, že 50-60 eur, alebo tak nejak.
Počkaj, a teraz myslíš si, že keby to stalo tú libru 50, povedzme 2 eurá, že by sa na to tak tlačilo? Že to musíš mať?
No tak toto je nepovinná vakcína, takže tu sa to až tak netlačí, ale ako bola taká pomerne úspešná reklamná kampaň na to. Aj sa tá reklamná agentúra pochválila, ako úspešne informovala verejnosť a pracovala s diskusnými fórami medzi tými...
No dobre, zoberiem ešte jeden telefón a ideme na e-maily. Dobrý večer.
Dobrý večer, Dušan od Nových Zámkov.
Zdravím.
Ja len v jednej veci, je tam taká v podstate čiastočne aj téma, akým spôsobom fungujú tie firmy. Ja len jednu vec môžem povedať. Niektorí možno ľudia majú skúsenosti s tým, ako fungujú, ja neviem, podomoví predajcovia alebo predajcovia poistiek. Predstavte si niečo, čo je tisícnásobne sofistikovanejšie, dokonalejšie, tréningovo úplne niekde inde, marketingovo úplne niekde inde. A oni dokážu v podstate vytvoriť dojem tých ľudí, tých lekárov, že sa rozhodujú sami. A v tom je vlastne to obrovské nebezpečenstvo a to, akým spôsobom to funguje. Že ja verím veľakrát, že tí lekári si myslia a sú presvedčení o tom, že fakt je to super, že je to veľmi dobré, že to pomáha,
pretože jednoducho tie firmy ich dokážu o tom presvedčiť. Veď vy ste sami hovorili o tej agentúre Snowball, akými v podstate praktikami pracuje. A to je len podľa môjho názoru špička ľadovca.
No, oni boli len takí hlúpi, že sa tým pochválili, urobili z toho prezentáciu a ešte vystavili na webe a niekto z našich kamarátov skrátka stiahol tú prezentáciu a ukázalo sa, že čo všetko urobili pre to. Dokonca to bolo tak, že tá rotavírusová vakcína, že pediatri to odmietali, že to je nezmysel, že však rotavírusy nie sú problém. A oni dokázali tú mediálnou masážou spôsobiť to, že podstatná časť pediatrov zrazu začala vidieť rotavírusy ako problém. Hoci ako z našej generácie prakticky všetci prekonali rotavírusové hnáčky ešte pred nástupom na základnú školu a ako ozaj málo komu niečo z toho bolo.
Takže ako oni sa stali obeťou vlastného marketingu v tomto prípade, by som povedal. Takže chceli sa predať a trošku im to ušlo. Ale fakt, ja si myslím, že v tomto prípade časť tých lekárov je obeťami do určitej miery. Nechcem ich obhajovať v žiadnom prípade, lebo mali by si dohľadávať veci, tak ako možno tie mamičky z toho internetu. A musím povedať, páčila sa mi tá dievčina, jej odvaha, že zavolala. A fandím Norovi, že teda ju drží nad vodou. Alebo treba. Ako,
kamaráde, toto, poviem ti takto. Rok, píše sa rok 2014 a toto už začína byť ohrozený druh a ja ju budem chrániť.
Som za. Ja sa k tebe pridám, keď tiež nezdielam jej názor, ale pridám sa k tebe. Pretože reprezentuje presne to, čo ona chcela, že má tam aj iný názor. Áno, presne, ona je ten iný názor, no, a je to fajn. Preto aj mať aj iné názory.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Dobre, díky moc.
Dobre,
ja by som nezabudol, tak tu máme tie dve ceny. A prvá súťažná otázka, to bude o tú knižku od doktorky Elekovej, bude, že ako sa volá, chcem vedieť aj skrátku, aj plný názov, americký program na odškodňovanie obetí očkovania. To je prvá časť otázky a druhá časť, že koľko miliónov dolárov bolo v rámci tohto programu vyplatených obetiam očkovania. Takže to je súťaž o knižku. A druhá súťažná otázka, to bude na to CDčko od Janka Majerčíka, je, že z ktorého mesta, z ktorej štvrte v tomto meste pochádza, respektíve kde býva Janko Majerčík, tak znalci snáď vedia. Dobre, pokračujeme teda v e-mailoch.
Dobre, Marian nám píše. OK, ďakujem za infovojnu z 5.6. Nech sa páči. To si nebol ty.
Ja som ti ešte poslal odkaz na jeden článok, kde sa píše, že koľko za mesiac bolo návštev dílerov u rôznych lekárov. A bolo to vyše 100 tisíc. A treba si uvedomiť, že na Slovensku máme dokopy všetkých lekárov v aktívnej službe. Myslím, že niečo cez 17 tisíc to je. Za mesiac, keď bolo 100 tisíc návštev dílerov farmaceutických firiem u lekárov, tak to vychádza, že v priemere každý lekár, síce niektorí teda nemali žiadnych, ale v priemere každý lekár mal niekoľkokrát návštevu od dílera za jeden jediný mesiac.
Dobre. Tak, Petra nám píše, pani Krištúfková hovorila o poškodenom dieťati, zabudla dodať, ak som to v tlači správne pochopil, bolo to dieťa našich obyvateľov z osady. Matka tvrdila, keby vedela, že také očkovanie je, tak by ho dala očkovať.
Takže asi naše úrady verejného zdravotníctva robia slabú osvetu v tých osadách, ako inak si to neviem vysvetliť, ak je to možné toto.
Dobre, píše nám Ivan. Ako z filmu Cassandra Crossing sa umelo vyvolala tzv. Prasečia chrípka, pozri sa na Google, Baxteriada v 12 krokoch. Scenár je obdobný ako vyvolanie hladomoru, ako pred francúzskou revolúciou, alebo povstanie boxerov v Číne, alebo ukrajinský hladomor pred 80 rokmi. Depopulácia ľudstva má za úlohu strepať terajšie množstvo na 10%.
Ja už som počul aj takú konšpiračnú teóriu, že to bol test, že koľko percent ľudí si nechá ľúbiť ľubovoľne idiotské nariadenie vlády. Alebo
ale to sa vždy
vlády
robí, toto je väčšie. Tak tam máš očkovanie tých psov, vieš, a zviera.
Ja, no to čipovanie.
Čipovanie, nie očkovanie. Čipovanie, no tak to máš to isté. No, niektorí sa až tak pokakali. Lebo ja to beriem takto. Ak ty si chceš psa nechať začipovať, nech sa páči. Je to tvoje rozhodnutie. Ale zase nútiť ľudí a strašiť ich niečím, čo nie je pravda, je podľa mňa svinstvo. Hej? Lebo to nebola pravda, ale všetky médiá, samozrejme tých ľudí zastrašovali, pokuty budú pokuty. Ja som videl na dedinských týchto, čo majú tie nástenky, tam a bude taká pokuta, ja neviem čo. Hej? Bolo to obyčajné svinstvo, nič viac. Len aby ste si zarobili pár eur.
Hej. Ešte zaujímavé bolo, že predtým, než sa to vyhlásilo, tak ten čip bol podstatne lacnejší, než potom, ako sa to vyhlásilo.
No jasne, no, ako, hej, ale proste, nie, proste bolo to svinstvo, hej, a áno, bohužiaľ, mnoho ľudí sa nechalo takýmto spôsobom zastrašiť. Ale zase ja nemám, keď si niekto chce očipovať psa, tak nech sa páči, veď ako. Len tu ide o to, že mnohí to urobili práve z toho zastrašenia a z tej dezinformácie. Z ničoho iného. Dobre, ideme ďalej. No, toto sa niekto Miro pýtal ešte, že ako, či sa dostaneme k téme, už sme sa dostali k téme. Dobre, Tomáš nám píše, mám zdravého syna, ktorý sa však narodil už v 7. mesiaci a vážil 1,2 kg, 3 mesiace bol v inkubátore, napriek tomu ho začali očkovať s miernym oneskorením podľa korigovaného veku, až kým som nepovedal dosť po druhej dávke hexy, pretože až vtedy som sa bohužiaľ začal očkovanie zaujímať. Keď som to povedal našej detskej doktorke, tak sa ma snažila presvedčiť, nech dokončím očkovanie neúspešne, tak si zavolala iba moju partnerku na návštevu a skúšala to s ňou neúspešne. V poradni sa pre predčasne narodené deti ma však doktorka doslova ohromila, keď sa opýtala, či chcem riskovať život našeho dieťaťa. Hnus, odolali sme. A zase nechcem rozpisovať o rizikách očkovania pri predčasne narodených deťoch kvôli mierne opozdenému vývinu mozgu. Čiže riziko autizmu a podobne.
Nie len mozgu, ale aj imunity. A toto zistili vlastne Nemci, že riziko po očkovaní tou našou obľúbenou hexavakcínou, teda Infanrix Hexa, prvé 2 týždne po očkovaní je u na čas narodených detí trikrát vyššie než kedykoľvek iný čas, buď pred očkovaním, alebo neviem, viac než 2 týždne po očkovaní. Ale u predčasne narodených až 6-krát vyššie. Čiže tam je jasné, že tie predčasne narodené deti majú z toho vlastne 2-krát vyššie riziko úmrtia po očkovaní touto vakcínou, než tie zdravonarodené.
Dobre, Kvetka nám píše, pozdravím vás do štúdia, som rada, že máte taký zdravý názor ohľadom očkovania. No ale teraz,
ktorý na teba, z nás? To je na teba určite.
Ktorý z nás? Pretože Filo to vymýšľa takéto liberálne somariny, že dobrovoľne. Hej. A ja som zastanca teda tvrdého. Keď už máme protiústavnú vyhlášku, ja tvrdo teda všetci očkovať, kto nie je zaočkovaný na územie Slovenskej republiky, nevkročí a vy nepôjdete do krajín, kde nie je povinné očkovanie predsa. Hej? A 6-metrový plot to istí a tých 400 voltov. Ďalej nám píše, rozhodne je to celé len o zdravom sedliackom rozume, tak ako ste to prezentovali, naše skúsenosti sú také, že sme neočkovali nášho vnuka, ktorý bude mať už 2 roky a sme úplne zdraví, žiadna infekčná choroba, hnačky, rotavíry a podobné záležitosti sme nemali. Za čo teraz musíme byť potrestaní RUVZ, kde čakáme ešte na odpovede na otázky, ktoré im tam poslala moja dcéra. Takže táto téma nás zaujíma. Vlastne máme pocit, že nás chcú potrestať za to, že sme zdraví na rozdiel od ostatných a to, že štát nechce brániť sa zodpovednosti za škody po očkovaní, hovorí za seba. Pozdravujem pána Fila a ďakujem za nálepku Slobodného vysielača. Je to na správnom mieste na okne. S pozdravom váš stála poslucháčka Kvetka. Ďakujeme veľmi pekne. Mne sa na tomto e-maili páči jedna vec, že je to stará matka a píše, že sme neočkovali nášho vnuka, ako dobre, to je vaša vec, ktorý bude mať už 2 roky a sme úplne zdraví. Takže, vieš, nie, že je, on je úplne zdravý, ale sme úplne zdraví.
Nie, ako, to je takéto ako, tak to zosobnenie.
Ja viem, nie, to vidíš ten vzťah, ale to je v poriadku.
A to sa tak hovorí, no. Ale toto je ako o tom, že, hej, že potrestať za zodpovedné rozhodnutie. Hej, to je presne taký ten vtip, alebo vtipný prístup. A teraz sa tomu hovorí, že áno, že ste zdravší, lebo parazitujete na kolektívnej imunite. Čiže vy neriskujete, na rozdiel tých ostatných, tých hrdinských rodičov, ktorí dávajú dieťa očkovať, vy neriskujete tie nežiaduce účinky, ale parazitujete na tom, že oni dali svoje deti očkovať, oni to riskovali odvážne, skrátka, a vďaka tomu vytvorili tú kolektívnu imunitu a vy na tom parazitujete.
Áno, všetci...
A za to máte byť potrestaní.
Áno.
Tak.
A nie len potrestaní, normálne. Takto, nedá, pozri sa, ja som za to a pani Krištúfková so mnou bude určite súhlasiť a keby Áda ešte žil, aj on by so mnou súhlasil. Nedá si zaočkovať decko, pokuta a potom na silu. Normálne, policajt príde, zbije ťa, proste policajt, jak to zvykne robiť, čak, oni sú druh jajca a ostatní. Dobre, ťa zmlátia, zoberú ti decko, pichnú mu proste vakcínu a všetci budeme zdraví. Hej, máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Roman Čitri. Asi tiež patrím tým egocentrickým antivakcinačným konšpirátorom. Len otázočku na pána Fila. Aké má skúsenosti s tými dokumentami, teda, ktoré sa pred chvíľočkou zdieľali?
Ja, no tak ako väčšina to nechce podpísať, samozrejme nie sú takí idioti, aby riskovali, že budú platiť ako šialené peniaze za liečbu, či ja viem, nejakého očkovaní poškodeného dieťaťa, takže no ale to reálne znamená, že neveria v bezpečnosť toho očkovania. Keby v tomu verili, tak to nemajú problém podpísať.
My tiež patríme k tým, a teda neočkujeme už vyše roka také klasické všetko, čo tu teraz bolo teraz spomínané, áno, či budeme riskovať život svojho dieťaťa a podobne. Okrem iného, pri telefonovaní sestrička si ako neodpustila. Veď aj telefonovanie škodí. No, ako...
Vy ste mal odpovedať, že nie, nebudeme riskovať život svojho dieťaťa a preto ho nedáme zaočkovať.
Ale zatiaľ už je tie roka v podstate od toho prvého očkovania, čo sme odmietli a takticky som teda upozornil, aby teda nedávala osobné informácie doktorka na EUVZ, takže a zatiaľ musím si zakopať, asi to pomohlo. Takže...
No tak sú aj niektoré, ktoré chápu, že od úradu na ochranu osobných údajov im hrozí reálna a dosť masná pokuta, ktorá by ich reálne mohla zlikvidovať, na rozdiel od RUVZ, kde je to iba taká plána hrozba, takže je to tak.
Dobre, to je všetko, aby som nezdržoval.
Ďakujeme.
Do počutia.
Tomáš píše, opravím posluchača, ktorý tvrdil, že Slovensko vyhralo spor proti poisťovni, nevyhralo, len keďže sa ešte skutok nestal a nezlúčili sa, tak nebola táto konkrétna žaloba opodstatnená. Fico samozrejme vykrikuje, že vyhral, ale nie, nevyhral. Ďalšie podobné tri ešte možno vyhra, a keď prehrá piatu, tak môže povedať, že no čo, vyhrali sme 4-1. Ale že tá posledná bude na sumu, z ktorej sa nám pretočilo, či tak to už nezaujíma nikoho asi.
Aj také konšpiračné teórie, že to náschval začal takto robiť, aby tým správnym zdravotným poisťovňam prihral nejaké veľké súdne odškodné, alebo teda arbitráž, či ak sa to
Jasne.
Volá.
Dobre. Si sa nám píše, ahoj Noro, prosím ťa, už nevládzem s idiotmi, sa musíš baviť ako blázon, síce je to vtipné, ale neunavuje ťa to. Tak dobre postavená relácia, skvele vybratá hudba a volajú sa mi dementi. Prosím ťa, nedávaj im taký priestor, veď ja mám dojem, že sú buď opití, alebo by mali navštíviť nejakého odborníka na psychické problémy, ale hlavne združujú a skracujú vzácny priestor tejto relácie. Veľa sily želám, Noro, neber to vážne, dementov neprerobíš. Ďakujem ti za svoju energiu a vydrž rovnako aj Marianovi. Majte sa, chalani. Ale prerobíš, ja som sám seba prerobil.
Mohli by sme dať ešte pesničku jednu?
No nestíhame, máme už iba 20 minút a mám tu ešte 20 e-mailov. No, tak si ju zahráš, doma si ju pustíš. Hej. Dobre?
To nie úplne.
Tak, a telefonáty nebudem už brať, pretože naozaj musím na tie e-maily. Píše Aneta, dobrý deň, zareagujem na tú posluchačku, čo volala, spýtam sa, prečo sa ešte niekto diví rodičom, ktorí odmietajú svoje deti očkovať, keď napríklad aj naši odborníci ako docentka Krištúfková argumentujú o neškodnosti Thiomersalov štúdiou, ktorá bola preukázateľne sfalšovaná, konkrétne napríklad štúdiou doktora Verstretena. Citujem z knihy, dobre, to už nebudem čítať. Dobre, no tak... Tak čo už, kilometrový IV, no, ale že by klamali a prekrúcali, ja tomu neverím.
No na to sú dôkazy, to si zistili nejakí americkí aktivisti pomocou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, normálne vytiahli prepisy zvukových záznamov z nejakých stretnutí a tam, tam to je celkom jasne dokázané. Takže.
Tak, píše nám Marian. No, to si nepísal ty. Zdravím vás do štúdia. Nedávno som bol na očkovaní s mojim malým synčekom. Pýtal som si leták o tom, čo mu vlastne idú píchať, pričom lekár povedal, že oni takéto niečo nemajú a že oni to berú z lekárne len v nejakých sáčkoch či čo. A ešte perlička, lekár mi počas debaty povedal, máme psychologické školenie na to, aby sme dokázali presvedčiť rodičov o tom, že očkovanie je potrebné. Pričom vytváral enormný nátlak na moju manželku, lebo videl, že tá nie je taká presvedčená o škodlivosti očkovania. Lekár nás nielen, že nepoučil, ale stále dookola omýlal, ako očkovať musíme, aké to je dôležité. To musíme spraviť a neviem čo všetko a vôbec nedal priestor na rozmyslenie. Syna sme dali zaočkovať a potom prišlo toľko problémov a nakoniec sme skončili na neurológii. Našťastie nebolo nič zistené. No Marian, tento tvoj e-mail ale postráda jednu podstatnú informáciu. Meno toho lekára. A kde je?
No, to, to je jasné, meno lekára, ale ja viem meno školiteľa. A ten sa volá Aleš Bednařík a má takú firmu, že B-Form, ktorá poskytuje okrem iného teda aj štátnym orgánom, konkrétne teda RUVZ, nejaké psychologické školenia, že ako zvládať konflikty a takéto záležitosti. A zdá sa, že prinajmenšom na časť tých ako adeptov, ako bola aj teda manželka tohto poslucháča, to účinkuje, no. Takže zrejme je to skutočne dobrý pán školiteľ a tí žiaci niekedy aj niečo od neho pochytia.
Teraz je otázka, že či tvoj pocit k slobode a tvoja láska k decku je silnejšia ako jeho láska k peniazom. Peter nám píše, zdravím, zhruba o mesiac som predvolaný na RUVZ Bratislava na pojednávanie z dôvodu neočkovania svojho dieťaťa. Chcel by som sa pána Fila spýtať, ak s tým má skúsenosti, či má vôbec zmysel udávať im nejaké dôvody a obhajovať sa, keď oni si aj tak robia len svoju prácu a ich práca je dať mi pokutu a oni mi ju aj tak musia dať.
No, tak oni sa aj pýtajú z pravidla na dôvody, ale tak na RUVZ Bratislava som bol najviac krát zo všetkých RUVZ a myslím, že najmenej 10 to bolo. Týmto pozdravujem pani doktorku Pertinačovú, ktorá je tam miesto príslušná. No a realita bola taká, že môžete hovoriť, čo chcete, vždy to nejak proste zahrá do autu, zametie pod koberec, odbije, nejak odvrkne a akákoľvek argumentácia je zbytočná. Takže to pýtanie sa na dôvody má jeden jediný cieľ, naštrbiť to vaše presvedčenie a presvedčiť vás na to, aby ste očkovať dali.
Peter, a čo tak zažalovať toho tvojho pediatra, hej, za porušenie toho zákona o poskytovaní.
O ochrane osobných údajov.
Zažaluj toho pediatra a potom možno uvidíš, že teda, čo vymyslia.
V prvom slede by mal dať podanie ako na prešetrenie, že či bol dodržaný ten zákon na ten úrad a keď ten úrad náhodou si nebude plniť svoju povinnosť a nedá tomu pediatrovi pokutu, tak ho môže bude zažalovať, čo je teda za nejaký poplatok, alebo to dať na prokuratúru, čo je bez poplatku. A prokurátor by teda mal zahájiť nejaké trestné konanie, čo je otázka, či urobí, ale ako No, však uvidíš.
Dobre, druhá otázka, keď mi dajú pokutu a nechcem ju zaplatiť, len z princípu, veď som predsa nič zle neurobil, musím ju zaplatiť a potom sa môžem s nimi súdiť, alebo keď sa chcem súdiť, musím platiť?
Nie, keď podáte žalobu, tak zároveň s tým, alebo krátko na to, môžete podať čo to je, žiadosť o odklad výkonu rozhodnutia na ten orgán, ktorý tú pokutu dal, a ten je povinný tej žiadosti vyhovieť, až kým nerozhodne súd. A nie je ten ako prvostupňový súd, ale kým to nie je celé uzavreté, čiže buď najvyšší súd, alebo potom, ak to ide ďalej, tak ústavný, alebo ešte.
Gabriela nám píše, dobrý večer, odmietla som očkovanie môjho 6-ročného syna, od pediatra som odišla so zdravotnými kartami mojich detí. Je nejaký zákon na Slovensku, ktorý vyhlasuje, že musíme mať pediatra, alebo sa môžeme nejako pretlesť bez pediatra? Horšie to bude, ak mi bude treba nejaké potvrdenie do školy. Som z tohto štátu a systému znechutená a presne ako hovoríte, nechcela som podpísať, potom ona povedala, že musí nahlásiť, som jej povedala, že nie, že nemôže podať osobne údaje ďalej, tak sa nás radšej vzdala. Pán Boh zaplať za takú lekárku a nakoniec to završila, že nech vás ošetruje pán Filo.
Pozdravujem pani doktorku, akože sa volá?
Zase nemáme meno.
Takto robí reklamu? Ale už som zažil aj to, že nejakí rodičia odmietli očkovanie, vôbec o mne nevedeli. Hej? A im povedala pediatrička, a to zase ten inžinier zo Žiliny a toto proste... A až potom ma kontaktovali, takže ako ďakujem za reklamu.
Idem na kilometrový e-mail, Jaroslava nám píše, ahoj Noro, neviem sa k vám dovolať, ale úplne som dojatá z predchádzajúcich poslucháčov, tlak mám 220.
Počkaj, no. Ja som ešte neodpovedal. Čiže nejak mať zmluvného pediatra v zásade nie je povinnosť, ale ak človek chce dostávať nejaké tie sociálne dávky od štátu, tak na to je v zásade povinné chodiť na preventívne prehliadky, tých je 9 v prvom roku života, 10 je v druhom roku života a potom každé 2 roky jedna. Avšak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny to nekontroluje sám od seba, iba na základe nejakého udania. Čiže pokiaľ vás nikto neudá, tak ani na tie preventívky nemusíte chodiť, pokiaľ by hrozilo, že by niekto vás mohol udať, tak sa môžete s nejakým pediatrom dohodnúť, že síce nebudete mať u neho kartu, ale tú preventívku mu nejak zaplatíte proste v hotovosti. Alebo jak. Čiže je možné byť aj bez zmluvného pediatra.
Dobre. Tak píše posluchačka, že sa k nám nevie dovolať, že má tlak 220. Vidíš, to máš lepšie, jak behať po schodoch. Vyjadrím sa len k tej prvej poslucháčke, to je veľmi pekné, že daná pani niečomu verí. Je to úplne v poriadku. Ja môžem tiež povedať, že verím v existenciu mimozemšťanov a dovolím si tvrdiť, že obe takéto tvrdenia majú rovnakú nulovú výpovednú hodnotu. Pani Zlatá, nech verí, čomu chce, ale ja som raz zodpovedná za svoje dieťa a mňa slepá viera proste ako zodpovedného rodiča neuspokojí. A aj vďaka takto slepo veriacim absolútne nezodpovedným rodičom sa deje to, čo sa deje. Absentujú u nás skutočné bezpečné liečiva, nielen pre dospelých, ale najmä pre deti, lebo jedna matka proste verí, hej, ona nepotrebuje informácie a uvažovať, ona proste verí. Super, gratulujem danej pani k tomuto vysokokonštruktívnemu myšlienkovému pochodu.
No, no je to vlastne aj zákonom o rodine zakázané, ako slepo veriť komukoľvek. Čiže, lebo máte sústavne a dôsledne starať o zdravie dieťaťa. Ako keď niekomu slepo veríte, tak to asi nie je dôsledné.
Tak, tá Nikola, moja favoritka,
napísala.
Zákon 355/2007. Keďže neočkovaním vzniká riziko ohrozenia verejného zdravia, má právo hlásiť neočkovanie. Preto sa nahlasuje aj vznik infekčného ochorenia.
No to by najprv musela dokázať, že vzniká riziko ohrozenia verejného zdravia, čo nie je dokázané.
Ale čo keď to odborníci povedali, že áno?
Tak odborníci môžu čokoľvek povedať. Odborníci tvrdili kedysi, že fajčenie neškodí. To tvrdili odborníci. Takže, ako, neviem. No, od toho sa odvodzuje názov Tobacco Science. To bolo v tých, neviem, 50-tych, 60-tych rokoch. Tam to bolo strašne veľa štúdií, odborných štúdií, ktoré dokazovali, že fajčenie neškodí zdraviu, nevyvoláva rakovinu, alebo dokonca, že prospieva ešte.
Juro nám píše, chcem vás pochváliť za argumentáciu, pretože naozaj nie je možné, aby tu boli kriminalizovaní rodičia a očkovaných detí a nie tí, čo tie vražedné chemické koktály bez trestov vydávajú, že nevyhnutné vakcíny až vôbec nič sa nedieje tým chorobonosičom, škaredým Rakúšanom a ďalším údajne slobodnejším cudzincom. Nás považujú za očkované ovce či opice a to sme sa ešte ani poriadne neoplotili, aspoň tým 6-metrovým ostatným plotom, aby sa cez nedostali ani tí zahraniční obchodníci s jedmi na vyvolávanie chorob. No ale Juro, ja som to takto nemyslel. To vždy tým otvoríme bránku, tým nám donesú tieto drahé vakcíny. A to oni drahé, no pre nás drahé. A zase zavrieme. A určite tí, čo to predávajú, sú všetci zaočkovaní tými látkami.
No, hlavne tí, čo tomu robia reklamu.
No. Roman sa pýta, že myslím tú pesničku od Arkony, kde ste to pán Lichtner vyhrabal. Ja som to nevyhrabal, doniesol toto. Pán Filo.
Á, tak to je celkom známe.
Beata nám píše, dobrý večer, som jednou z tých, ktorá si dovolila odmietnúť očkovanie u 11-ročnej céry. Konkrétne som bola nahlásená lekárko 21.9.2009. Na internete bolo v tom čase ešte pramálo informácií. RUVZ sa na mňa okamžite vrhlo ako na čarodenicu. Prvý mi prišiel odkaz okamžite zaočkovať dcéru do 3 dní u mojej lekárky. List bol celý popísaný výhražným štýlom. A vyznelo to celé, aká som hrozná matka a odopieram svojej dcére takú úžasnú vec, ako je očkovanie a že sa nemám do toho čo starať. Ovšak jasne, veď teba matka, veď ako to je v poriadku, nemáte sa čo starať. Podarilo sa im ma vystrašiť, ale nie nadlho. Mala som po boku výbornú priateľku, s ktorou sme spolupracovali na odpovediach. Celé dni a noci sme študovali lekárske štúdie a paragrafy, aby som sa vedela obhájiť. Pritom RUVZ robilo jednu chybu za druhou, bolo by to možno aj na jednu reláciu, nebudem sa preto rozpisovať. Pomohlo mi aj OZ, uvedomenie si rizik očkovania a Marian Filo.
Pozdravujeme do Košic.
To vieš presne, hej, že kto.
No tak, samozrejme.
Všetkým som nesmierne vďačná, nikdy som nemala problémy so zákonom, preto som najprv nevedela, ako na to a čo napísať, ale samoštúdiom som sa k tomu dopracovala, nebol to jednoduchý boj, ale po takmer 4 rokoch naťahovania sa s nimi som súd vyhrala. Fakt je ten, že na jednanie neprišiel žiaden lekár ani imunológ. Poslali len 2 právničky, jedna robila zapisovateľku a dovtedy pokazila celú mašinériu dopisovania si a druhá jej asi mala ukázať, ako sa to robí. Bola staršia, skúsenejšia. Nepustila ma k slovu, na schvál hovorila dlhé vety, do ktorých sa nedalo vstúpiť. Nie je to pravda, že nám RUVZ chce dobre, ako tvrdila mladá študentka, ktorá vám volala do relácie, dokonca podľa paragrafu, ktorý teraz neviem nájsť, ale mám ho v niektorom z odvolaní, je RUVZ povinný byť nápomocný pri pojednávaní, aby som neutrpela újmu. Určite.
No, a akýkoľvek správny
robili
orgán.
Robili všetko proti mne.
Akýkoľvek správny orgán, nielen RUVZ.
Dobre.
Keď ide o prestupkové konanie, áno, to je pravda, ale realita je niekde úplne inde.
Defim nám píše, dobrý večer, dobre, pripájam sa k vášmu návrhu na tých odporných rakušákov, keď už sa zvala už aj tá slečná zdravotníčka, nebudem predsa sám dement v tejto republike, tiež som bol očkovaný, no vidíš to, no, to je presne, lebo podri sa tak, keď ja som podstúpil tie rizika a zo mne som mohol ešte väčší magor vykľúť, než som, vieš, takže som veľa riskoval, no tak nech to riskujú aj títo rodičia, veď ako v poriadku. A nech to aj tí Rakúša, až chcú prísť na krásne naše Slovensko, hej, do betonovej Bratislavy, keď chcete prísť, musíte sa zaočkovať. Hotovo, hej, a keď proste nechceš vidieť betón, no tak zostan doma. No, čo ti poviem?
Ja myslím, že vo Viedni je betónu dosť.
Hej. Pýta sa Peter, že dobrý večer, viem, že Twinerix nie je povinný, ale chcem sa opýtať na nežiaduce účinky, keďže som sa bohužiaľ zaočkoval pred 10 rokmi, keď som cestoval do Ázie. Ovtedy mám všelijaké zdravotné ťažkosti, a to mám 34 rokov, bolesti klobov, dýchacie ťažkosti, krvavé sliznice v nose.
Mm-hmm. No, tak tie oficiálne priznané nežiaduce účinky sú v príbalom letáku, to nájdete na stránke ŠUKLu, teda štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, www.sukl.sk, a tam sú, ja to hneď nájdem, tam nejaké databázy. A treba sa tam trošku preklikať. Alebo potom je taká alternatívna stránka, sa volá ADC číselník, má to adresu adcc.sk, tam je to hneď hore, je také vyhľadávacie okienko a tam treba zadať ten názov tej vakcíny, to je Twinrix 2TV, je to prvé, a treba si otvoriť SPC, to je vlastne súhrn charakteristických vlastností prípravku alebo lieku. Dobre, takže na tom ŠUKLi, www.sukl.sk, tam je v menu vľavo databázy a servis. A... Ja nie, pardon, bez... A niečo, to je nie, dobre. Databázy a servis, potom je... Tak, databáza liekov a zdravotníckych pomôcok a vyhľadávanie v databáze registrovaných liekov. No a tam treba dať do prvej kolónky vlastne, čo je liek, aj názov Twinrix, a malo by to vyhodiť nejaké údaje o tom, a jeden z tých údajov je odkaz na stiahnutie toho príbalového letáku.
Dobre,
Beata... No a moment, toto je oficiálne, a potom to neoficiálne. Na Slovensku to je proste slabé, ale v Amerike majú takú neoficiálnu databázu, alebo teda oficiálnu databázu, ale neoficiálny vyhľadávač, ktorý umožňuje vyhľadávať tej databáze. To je na stránke medalert.com, čiže moment. Čo som tu zle zadal? Aj, tak nie, asi som sa sekol, momentne to hneď vyhľadám v Google. A takto, v USA je taký oficiálny systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania, to sa volá VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System. No tak ale teraz to neviem nájsť, čo to... A nad touto databázou je taký vyhľadávač. No a ten sa mal volať MedAlert, ale teraz ho neviem nájsť. Tak neviem, či to zrušili tú stránku. Alebo čo to je. A tam sa dalo podľa vakcíny, podľa typu, podľa, myslím, že aj konkrétnej značky, rôzne nežiaduce účinky a tak. Aha, pardon, zmýlil som sa. MedAlert, to sedí, ale .org. Tak. No a je to v angličtine, ale samozrejme, je to americká databáza. medalert.org. Tam je toho oveľa viacej. Tam sú tie skutočné hlásenia z praxe. Nielen to, čo si výrobcovia ako uznali, že dajú do príbalového letáku. A dá sa tam strašne veľa parametrov nastaviť, takže to, tak si to treba pozrieť a poklikať, poskúšať. Tak, nech sa páči ďalej.
Môžem, alebo už je polnoc, hej. A Beata nám píše, že Janko Majerčík býva v Liptovskom Mikuláši, to bude asi ten lekár. A...
Nie lekár, a... to je ten hudobník, CDčko je do tom boli, no.
A... Je to?
No býva v Mikuláši a vie aj štvrť, lebo aj štvrť som chcel.
Nepíše.
No, tak to. Tak nech si dozistí.
No, dobre. A... No, poslúvač nám píše, že aj ja som za plot. Tak. No my by sme mali naozaj postaviť ten 6-metrový plot a všetci sa potom pekne v noci raz zbaliť a zmiznúť a tých debilov to nechať. Čo vy na to?
Myslíš, že Nikola už nepočúva?
Čo? Že myslí, môže ísť s nami.
Dobre.
Čo?
Dobre, poďme ďalej, ak ešte je niečo.
Aha, súťaž doktor, o knihu doktor Kielekovi, takže program na odškodnenie obeti v USA, National Vaccine Injury Compensation Program, HRSA, suma zaplatená ako odškodnenie niečo vyše 2 miliardy dolárov.
Moment, ja som chcel počet miliónov, ako niečo vyše 2 miliardy, to je také hodne ako to.
Počkej, ty chceš presné číslo?
Nie, presné číslo. Milióny mi stačia. Nemusí to byť na celé doláre, už vôbec nie na centy.
A 2 miliardy, tak to je 1000 miliónov.
2000, keď tak, ale je to o hodne viac než 2 miliardy a milióny mi stačku dať. Ľudia nepočúvajú správne otázku.
Dobre.
A však si to vygooglite pre pána Kráľa, to je jasné. Keď už viete, jak sa to volá, tak stačí vygoogliť sumu. No.
Dobre, píše nám Petra. Jedna moja známa tu v Anglicku má dve céry, staršie dala zaočkovať o rok a o rok mladšiu dcerku očkovať nedala. Zaujímavé na tom je... Vieš, a toto je, keď máš jedno decko radšej ako druhé. Zaujímavé na tom je to, nie, že očkovaná dcera je často chorá, chytí každý vírus, má astmu a rôzne alergie. Neočkovaná dcera nemá jedinú vymeškanú hodinu v škole pre chorobu a žiadnu alergiu a nič podobné. A baby majú 11 a 12 rokov. Povedala, že keby mohla vrátiť čas, tak tú staršiu by tiež nedala očkovať. Tá pani je Angličanka, len toľko k téme.
Takýchto poznám stovky. No. Samozrejme, dvaja ľudia nerobia štatistiku, ale keď sú stovky rodičov, čo majú viac detí a tie očkované sú menej zdravé než tie neočkované, tak je to na zamyslenie. Ale poznám aj jeden opačný prípad, to musím tiež priznať. Ale iba jeden.
Jana nám píše, ja sa už strácam v tom, čo ste povedali. Vy ste proti očkovaniu, ale liberálnych Rakúšanov, nezaočkovaných by ste cez ten pod nepustili. Tak ako je to vlastne? No, tu... Janka, počúvaj ma. Tu v štúdiu je iba Filo a ja. Ani jeden z nás nie je proti očkovaniu. Hej? Filo je za dobrovoľné očkovanie a ja som teda, keď už povinné, tak všetci. Hej? Všetci, kto sem chcú prísť a chcú tu byť, hej? Čo len hodinku v Bratislave, hej? Lebo Bratislava je drahšia, jak Viedeň, tak potrebujú si Rakúšáci niekde utratiť peniaze. Takže, Ja vrajím, ak máme takúto dementnú protiústavnú vyhlášku, tak teda všetci a všetci, ktorí sem prídu, to tvrdím ja, a Filo nie je proti očkovaniu. Filo je za dobrovoľné očkovanie. Takže nikto tu nie je proti očkovaniu. Nikto. Nikto. Ešte raz, nikto tu nie je proti očkovaniu. Keď nikto chce, ani proti čipovaniu. Kľudne si čipujte psov. To nie je problém. Ani nevravíme, že nevolte Fica. Kľudne ho volte. Za každé rozhodnutie dospelý človek by mal, podľa mňa, ak pán Boh teda existuje, čo tvrdia niektorí, hej, by mal niesť zodpovednosť teda za následky svojich rozhodnutí. To je celé.
No, pokiaľ je zodpovedný, samozrejme.
Áno, tak. Dobre, prešvihli sme to. Takže nikto nič nevyhral.
No, bohužiaľ, tak to posúvame do ďalšej, neviem, o mesiac dáme.
O mesiac ja to nebudem.
No tak o mesiac a jeden deň, alebo dva dní.
Čo, koľko je dneska? 12.
No už je 13, no dobre. No,
už je piatok 13.
Tak, presne.
Pamätajte si, piatok 13. v júni 2014 bol deň, keď, teda 12. ale 13. už keď začíname pretláčať ten plot a to povinné očkovanie po celej Európe. Tak, koniec júla.
Dobre, môže byť.
20 niečo, 4, 5, 8, tak nejak. Tak, ešte prišli dva e-maily, pozrieme sa. To nie je odpoveď.
Dobre.
A Liptovský Mikuláš, Liptovská Lužná, Janko Majerčík.
Tam má chatu, ale ja som myslel, kde býva normálne, no dobre. Takže
no, tak, ale... Prepáč, že naši poslucháči nešpehujú takýchto ľudí, ako je pán Majerčík, že kde bývajú. No, tak Beata má asi iné starosti, než ho odsledovať, kde on do ktorého paneláku ide. Hej. No, ale tak bohužiaľ, teda necháme to na budúce.
Ale ty Vary, dávaš ľahké otázky v želatine.
A čo, včera boli ťažké?
Ja neviem, včera som, priznám sa, nepočúval, lebo som zaspal predtým, než začala.
Včera bola jedna ťažká a Čech na to prišiel a ja som vedel, že bude problém, pretože ten seriál v Čechách šiel aj neviem, či na Slovensku šiel alebo nešiel.
Ale s tým NVICP, ako to ste fakt mohli vygoogliť pre pána kráľa. No a nič, no.
Tak nevadí. Nie. Možno nemajú záujem o tvoje. Keby si im ponúkal tričko Slobodného vysielača, šiltovku Slobodného vysielača, To by bolo niečo, nie? To by aspoň mali
motiváciu. Môžeš priložiť, ako, môžeš navýšiť bank.
Kamaráde, ja budúcu stredu budem rozdávať veľmi veľa darčekov, musím si ich šetriť. Takže, nechaj to, do budúcna môžeš toto niekde schovať, toto hore na poličko.
Na budúce už budú tri, čo? Teda potom.
No, super. Možno, keby...
Niekto rozbije jackpot.
Možno, keby sme si venoval viac času zadaniu otázky, než iba toho egoistického rozprávania v kuse, tak možno by mali väčší záujem.
Takého egoistického. Ja tu radím ľuďom, ako... Čo ja z toho mám? Ešte aj cestu do Banskej Bystrice a späť si splatím ako z vlastného recka.
Ja si dám tú prácu.
Ani to mi nepreplatíš a ty tu ešte hovoríš o egoizme.
Nikdy si nepýtal. A nech ťa Pán Boh za to teda ako dlho udržuje pri zdraví.
Ďakujem.
Ja cez dovolenku potom v júli skúsim vymyslieť, jak ten plot urobíme. Už mali ho tu Komanči. My by sme mali možno iba, čo mali Češi tam na nemeckej strane, na rakúskej, tam mali dlhý plot, len ten, keby nám dali, tak by sme možno obohnali aj Polsko.
Myslím, že by sme mali sa oddeliť aj od Česka, lebo v Česku je napríklad dobrovoľné očkovanie proti pneumokokom. Zuzanka, ak počúva.
No tak... a 40 miliónov eur. Jedno decko, kamaráde. Pneumokok, no. Vidíš to, nejaký Čehúň ti sem dotiahne pneumokoka a jedno decko, keď sa nakazí, 40 miliónov eur. To som si ja nevymyslel. No nesmej sa, to nie je výmysel. To pani Krištofková to povedala v nedeľu. Hej. Jedno decko, keď ochorie, 40 miliónov eur.
A napriek tomu neúspešne ešte. Hej. Ešte no. Toto. Ako pozor na to, že chudia už len čaká, kým príde sípaň ho, neviem, aniel smrti.
Dobre.
To je také.
Ešte prišli dvajme. Aha, dobre, takže toto je 2777 miliónov dolárov.
Najnovší štatistický report k 2. júnu. Ľudkovia, ako...
Dobre, už je po polnoci, nie, už im to nepálí, je teplo. Nie. Dobre, ešte Šaňo píše pod breziny.
Áno, super, takže CDčko máme.
Dobre.
Nech napíše
adresu. Šaňo včera vyhral o mňa v onom. Toto je borec, ktorý počúva Slobodný vysielač, vyhráva veci a pri paneláku má taký stánok a predáva to potom. Z toho žije. Dneska som už taký veľký balík posielal, ale však dobre, tak ako veď nech. Hej? No. Takže pozdravujeme a ja si nájdem e-mail, pretože zase tú tvoju adresu nemám, ale nájdem si, Šaňo, tvoj e-mail a zajtra určite nie, ja mám voľno, ale v pondelok ti to pošlem. Hej?
Super.
Tak, Marian, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Hlavne ďakujem za tie, aký nie som veľmi teda nadšený s tými tvojimi radami, ale dúfam, že...
Počuj, Noro, ty si očkovač, ale to nebola rada pre teba, to bola rada pre tých poslucháčov, dobré, ktorých ty toleruješ.
Ničíš mi týchto pediatrov a potom vidíš takéto súdružky, ako je Nikola. Ako toto nie je dobré, ja to nemám rád. Vieš.
Nikola je príliš mladá na to, aby mohla byť súdružka, len tak mimochodem.
Šaňo, počúvaj, Šaňo, jak sa dozvedel, teda, že môže predávať už tieto veci, tak poslal číslo. Hej?
Číslo aké?
V dolároch, ačkaj, to je 2857.
To môže byť možno z mája, ale...
2859, no, sorry, 58, no.
Sorry, číslo z 2. júna je ešte o pár desiatok miliónov dolárov.
No dobre, Šaňo, počúvaj. Šaňo, ja si potrebujem tú knižku nedostaneš na budúce, hej. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Teda tebe ďakujem za to, že si prišiel. Ešte niekto volá, aby ste sa zbláznili, ľudia, choďte už spať. A my sme pretiahli a mňa kršek.
A však možno je to vyhrané. Zober ho. No,
čo? No, už som ho tipol. No, ale nechtiac.
Že nechtiac.
A ak som dobre to zobral do ruky, tak som stlačil nejaký gombík. Mám veľké prsty, malé gombíky sú. Tak. Dobre. Ďakujem ti ešte raz. Teda nejak koncom... A o čom sa budeme baviť koncom júla?
No ja som rozmýšľal nad tým, ja som nedávno mal takú prednášku v Košiciach o autizme v súvislosti s očkovaním a vôbec všetkých tých neurologických
problémov. A počkaj, ale oni tvrdia, že to nie je dokázané.
No však, to by sme mali teda poriadne rozobrať, lebo zatiaľ to bolo iba v tej rovine, že jeden tvrdí, že to nie je dokázané, druhý tvrdí, že niečo je dokázané.
Niečo ale... tvrdia, že Wakefield tam to nejakým spôsobom oni sfalšoval.
Áno, a toto by sme si mali rozobrať, lebo to je ako jeden obrovský mýtus, ktorý tu panuje. Je to taká gebelská, ani nie že 100-krát, ale 10-tisíckrát opakovaná lož, lebo... No, ale dobre.
Dobre, vzal som telefón ešte jeden, hej, aby no. Si bol rád. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No čaute, to je Alexander.
Čaňo, no hovor.
No, ja som to číslo zobral z oficiálneho štatistického reportu. No,
ja viem, ale z akého dátumu?
Z akého dátumu?
Že som ten chcel dátum... najnovší.
Potrebuješ 2. júna.
5. marcu.
No, ale to potrebuješ 2. júna. Povedal, no v otázke to nebolo.
Doposiaľ koľko vyplatili. Doposiaľ to je do dneška. Najnovší report je tam z 2. júna. Hej, čiže...
Lebo on mi tu ešte napísal, že 60 centov normálne. Aj. Taký no,
ako... Tých centov je tam 11, ne 60, keď už sme pri tom, ale centy ma nezaujímali. Milióny mi stačili.
Dobre, Šaňo, na budúce, hej.
50 miliónov.
Nie, ja ti poviem takto. Ja si teraz typnem, ja som to nehľadal. Čo, povedz mi, či som blízko, alebo ďaleko. Podľa toho, čo si hovoril. 2892.
Ešte viacej.
No.
Naplatia sa tie fondy. Ako.
Dobre, Šaňo, takže v pondelok ti pošlem CDčko. Hej.
Ďakujem za CDčko a ďakujem aj za výbornú reláciu.
No, aj my ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za poklonu.
Aj sa krásne. No a čo? Ani sa nespýtal, že za koľko sa také CDčko predáva.
No za nič toto.
Ale
toto
nie, je... ona by vedel, za koľko má predať pred tým panelákom. Za 10?
Môže, no ono je to také akože limitovaná edícia v podstate, lebo to nevyšlo nejak ako vo veľkom náklade.
Treba tam napísať normálne, Šaňo, že toto CDčko som vyhral v Slobodnom vysielači od Fila a môžeš pýtať 50 za to normálne. Hej.
Tak ja tam môžem ešte nejaký podpis báhnuť na buklet.
80, tak... počúvaj, 80 a už tu, ako sa volá tá, Rotarix vakcína, no to už máš zaplatené, ešte 20 si zarobil. Môžeš sa dať zaočkovať.
Dobre.
Ešte takto sa robia kšefty. Tak, ďakujem ti ešte raz a vám samozrejme ďakujem za pozornosť. Komu ide posledná pesnička?
Posledná pesnička, to bude ten Queen. Friends Will Be Friends bude tej osobe, ku ktorej sa za chvíľu hodne neskoro dotrepem a ktorá má už koľký štvrtýkrát bez toho, že by za to niečo chcela, prenocuje tu v Banskej Bystrici. Ja nebudem to radšej špecifikovať, čo ona vie. Dobre.
Ona tá osoba, alebo ona tá žena?
No,
dúfajme, že
tá osoba je žena, ale má čo? Partnera, myslím, že manželom ešte nie. Dobre. Alebo možno už aj je manželom, už teraz nie som celkom istý. A tak. A bude to za jeho prítomnosti, takže buďte v kľude.
Ježiši Kriste.
Moja manželka tiež, akože kľudne, ale no.
Dobre, už sa zamotávame. Ďakujem. Lebo mám na jazyku veľmi, veľmi nechutnú vec. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Dobre, mimo mikrofón potom.
A prajme vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Dobrú noc. Care.